Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Pred vama je, naravno, još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra, kao i obično, obećavamo vam neke aktuelne teme, korisne informacije. Naravno, to su i najnovije vesti, a naš muzički urednik, odnosno u ovom slučaju urednica, će se i danas, odnosno i ove srede, potruditi da vas jednim dobrim ritmom razbudi na pravi način. Jedno prohladno, skoro pa zimsko jutro osvanulo je u Srbiji. Najtopliji grad u ovom trenutku je Dimitrovgrad sa 8 stepeni. U Beogradu, Kragujevcu, Somboru i Leskovcu trenutno je 7 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 6, u Valjevu samo 2 stepena, dok je najhladnije u ovom trenutku u Požegi, Sjenici i na Koponiku samo 1 stepen. Sa vama će sve do 10 sati biti ekipa u sastavu, muzički urednik Katarina Epštajn, ton majster je Žarko Bovan, producent Branislav Jerković, a ja sam Igor Obračević.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila ka duše i tjun.
Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila kapuće.
shake you.
Šesti sati i 36 minuta, evo i Bajaga nam je poželeo dobro jutro, a na samom početku našeg jutarnjeg programa, evo i par servisnih informacija za Beograd. Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Zvezdara, danas od 8 pa do 15 sati bez vode će ostati potrošači u ulici Vojislava Ilića od broja 1 do broja 27, a umanjen pritisak u vodosnabdevanju osetit će potrošači i u okolnim ulicama, a ekipe Beogradskog vodovoda i kanalizacije izvodit će radove na redovnom ispiranju vodovodne mreže i na opštini Barajevo. Radovi su počeli u ponedeljak i trajeće do subote, a povremene prekide u vodosnabdevanju, umanjen pritisak vode u vremenu od 22 do 6 sati ujutro osjetit će potrošači u sledećim naseljima. Danas u naselju Barajevo, danas i sutra naselja Baćevac i Meljak, 15. i 16. oktobar naselje Šiljakovac, a 16. i 17. naselja Guncati i Vranić. U toku radova može doći i do kratkotrajnog zamućenja vode. Vodovod apeluje na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Radovi na redovnom ispiranju vodovodne mreže, koji se obavljaju nekoliko puta u toku godine, obezbedit će da voda na česmama potrošača bude zadovoljavajućeg kvaliteta, poručuju iz Beogradskog vodovoda. A s obzirom da je počela, odnosno da počinje grejna sezona, podsjetit ću vas i na brojeve telefona dispečerskog centra Beogradskih elektrana, ukoliko želite da prijavite neki problem, recimo curenje vode iz unutrašnjih grejnih instalacija ili možda nedovoljan dotok toplotne energije u sva ili pojedina grejna tela. Evo brojeva telefona koji su dostupni 24 sata dnevno, dakle 011-2093-100, ponovit ću još jednom, 011-2093-100, kao i na besplatan broj 0800-111-201 iz fiksne telefonske mreže, dakle 0800-111-201.
Thank you.
U Beogradu, Kragujevcu, Somboru i Leskovcu trenutno je 7 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 6. U većini mesta u Srbiji temperatura je negde između 5 i 7 stepeni u ovom trenutku, a kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od dežurnog meteorologa Aleksandre Travice.
Srbiji jutro sveže ponegde se kratkotrajno maglom. Tokom dana prevlađivaće sunčano i toplo. Uveče na jugozapadu, a tokom noći i u ostalim krajima prolazno na oblačenje, ponegde se kiša. Vetar slabi umeren zapadni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura od 16 do 20 stepeni. I u Beogradu jutro sveže, a na širem području grada se kratkotrajno magla. Tokom dana prevlađivaće sunčano i toplo. Vetar slabi umeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura oko 19 stepeni. U toku noći prolazno oblačenje sa slabom kišom.
Proverit ćemo sada i stanje na putevima u Srbiji. Za Automoto Saveza javlja se Tamara Ninić.
Danas uglavnom suvo vreme i malo toplije, pa vozač očekuje dobra prohodnost puteva i umeren intenzitet saobraćaja na putevima van većih gradova, a što je karakteristično za sredinu radne nedelje. Međutim, česte promene vremena pojačavaju pojavu odrona, na koje upozoravamo vozače, naročito ukoliko se kreću deonicama pored Ibra između Kraljeva i Raške kroz Ovčarsko-Kablarsku klisuru, na Đerdapskoj magistrali, ali i na ostalim putevima koji prolaze kroz klisure i useke u istočnoj i u istočnoj Srbiji. Sledi blok informacije o radovima koje redovno dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Produžava se izvođenje radova u tunelu Surduk na deonici Kneževići Bela Zemlja Užice i trajeće do 26. oktobra. Radovi se izvode u vremenskom periodu od 19 časova do 7 časova ujutru i saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. A do 26. oktobra u periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na zameni oštećenje dilatacija na autoputu na obilaznici oko Beograda na mostu preko Topčiderske reke i to u krajnjoj desnoj saobraćenoj traci. Tokom izvođenja radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Do kraja oktobra izvodit će se radovi na redovnom održavanju putnog prelaza u ulici Carice Jelene u Batajnici na državnom putu 2. B reda broj 319. U toku izvođenja radova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila jednom saobraćajnom trakom. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na putničkim terminalima, dok na teretnim povremeno dolazi do dužeg zadržavanja na izlazu iz zemlje ka Mađarskoj i Hrvatskoj. Dobro je da uvek budemo svesni činjenice da ulazak u krivinu sa većom brzinom od dozvoljene na vozilo deluju tada jake sile koje menjaju težište automobila. Zbog toga gume na pojedinim točkovima ne prijanjuju optimalno na podlogu. Tada vrlo lako gubimo kontrolu nad vozilom, a posledice su saobraćajna nezgoda, izletanje sa puta ili prevrtanje vozila. Zato poštujte predviđenu brzinu i uvažavajte sve saobraćajne propise. A više informacija iz oblasti saobraćaja uvek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs ili na našem Instagram profilu.
Proverili smo stanje na putevima u Srbiji, a čuli smo i kako nas vreme očekuje do kraja dana, a kako će te vremenske prilike uticati na nas, reći će nam biometeorološka prognoza. Očekivano poboljšanje biometeorološke situacije doprineće smanjenju tegoba kod većine hronično obolelih. Izvestan oprez se savjetuje osobama sa varirajućim krvnim pritiskom i respiratornim infekcijama. Reumatski bolovi i neraspoloženje su mogući kao meteoropatske reakcije i naravno pojačana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. A evo i informacije o obdanici. Sunce je ovoga jutra izašlo, odnosno izaće u 6 sati i 52 minuta, zalazi u 17 sati i 54 minuta. Obdanica ove srede traje 11 sati i 2 minuta.
Vidim salu punu sveta, pilotim iz moj, dupe šanku stoji čale moj. Slušaj ovu pesmu, roke rola sviraju, složu facu ture biraju. Svaku glavu, svako telo, rita napada, zlata zaraza sve zapada.
Neka li sad, sad malo radnike, ti si se ritam igrao. Iz Orbana ne verujem skroz, film u glavi stupi mi kovor. Vidim staru punu sveta, pivo dim i znoj, duple šanka stoji čale moj.
Moja kura, moja igra, Petve igrao, neka kad je moj put svirao. Sarajevo, svezi tere, il na Dubravi, igralo se sviše ljubavi.
Neka li sad, sad malo radite, ti si se i tam igrao, al tebe je, pa tako posjećam, u leće vreme stigao. Malo razlike, isti se i sam igrao, a u tebe je, pa tako osjećam, u leće vreme stigao. Neka li sad, sad malo razlike, isti se i sam igrao, a u tebe je, pa tako osjećam, u leće vreme stigao.
Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamirišu jorgovani i drugi veliki hitovi u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina.
Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco, inspirisanu stvaralaštvom Radivoja Lole Đukića, u trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama. Evo glasa i reči Radivoja Lole Đukića.
Ja sam voleo da čitam za decu i to naročito da čitam priču kojima ima puno životinja, pa da imitiram životinjske glasove. Najveći mi je problem, sećam se, bio da nekako sinhronizujem foku. Uvatimo se ovako rukom za nos, da bi ovaj kao nos.
O, moja gazda i
tako ja celo vreme tako govorim, a svi se naređaju i gledaju kako se ja kreveljim, nešto maučem, lajem.
Lola je bio duhovit, pa neka i muzika bude duhovita. Za dalju inspiraciju istražujte sami. Nagrada 30.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.
8 minuta, ostalo je do 7 sati, vreme je za jutarnje prelistavanje u potrazi za nekim zanimljivim naslovima i tekstovima, pa da krenemo od lista Blic, na primjer, na naslovnoj strani Blica, ohrabrujuće vesti, epidemiolog dr. Predrag Kon za Blic kaže: usporavamo virus, novi talas neće biti dramatičan. U Beogradu imamo dva puta manje obolelih od respiratornih infekcija, uključujući i koronu, nego u istom periodu 2019. godine. To je znak da držimo stvari pod kontrolom. Dalje u Blicu, na stranicama posvećenim društvu, test za ceo srednjoškolski sistem, naslov je: počinje proba državne mature u 101. školi. Pilot projekat probe državne mature, koja bi trebalo da bude uvedena od 2022. godine i da zameni prijemni ispit na fakultetima, bit će sprovedena u 101. školi u Srbiji, počev od 20. oktobra. Dalje u Blicu, saobraćeni fakultet uradio je veliku studiju o javnom prevozu u Beogradu, prednosti i mane bus plus sistema. Saobraćeni fakultet izradio je studiju za projekat unapređenja sistema naplate karata i upravljanja vozilima javnog prevoza, a odluka grada zbog epidemije koronavirusa je da se bus plus sistem u vozilima gradskog prevoza koristi do kraja ove godine, kada bi trebalo taj sistem dodatno modernizovati u skladu sa razvojem tehnologije. I još jedan naslov iz Blica, odnosno dva, na stranicama koje su posvećene ekonomiji: bez velikih promjena u cenama bankarskih proizvoda, kamate na kredite će mirovati bar još dve godine. Kamate na kredite su najniže u poslednjih 100 godina, ne samo u Srbiji, već i u svetu, a poznavaoci prilika u bankarskom sektoru tvrde da će niske kamate ostati na snazi bar još do 2022. ili 2023. godine. A iz pandemije niče i novo zanimanje, naslov je: da li nam trebaju COVID menadžeri. Pandemija novog virusa sa sobom je donela i nove potrebe na tržištu rada, poslednje zanimanje u nizu za koje do pre pola godine nismo mogli pomisliti da će nam trebati su COVID menadžeri. Njihov zadatak je planiranje i organizacija aktivnosti, prisutni su gde se kontroliše poštovanje svih propisa i mera bezbednosti. O ovom novom zanimanju prvi put smo čuli iz izveštaja sa italijanskih pijaca. Novi uposlenik, COVID menadžer, u njima određuje koliko osoba sme da bude prisutno na tom mestu, meri distancu, raspoređuje tezgi, utvrđuje ulaske i izlaske i tako dalje i tako dalje. Prelazimo na večernje novosti. Prosvetna inspekcija utvrdila je da poslovna škola strukovnih studija u Nišu radi suprotno propisima, naslov je: diplome izdavali na divlje. Niška poslovna škola strukovnih studija godinama je radila bez akreditacije i studentima izdavala diplome koje nisu validne. Prosvetna inspekcija je u proteklom periodu kontrolisala njihov rad i naložila privremenu zabranu rada, jer nisu imali akreditaciju ni za ustanovu, ni za studije. Dalje u novostima, zbog korone u Evropi zamrla zamena automobila staro za novo, pa je sve manja ponuda korišćenih vozila. Naslov je: polovnjaci poskupljuju 30%. Polovni automobili u Srbiji će u narednom periodu poskupeti, jer se od juna beleži rast cena korišćenih vozila u Evropi. Nabavka polovnjaka sa tog tržišta skuplja je za najmanje 20-30% zbog veće potražnje u odnosu na ponudu. Predviđa se da će i kod nas za toliko biti viša njihova maloprodajna cena. Šta još kažu, odnosno pišu u novostima? Programeri iz Kruševca odbili ponude iz inostranstva i osnovali prvu startup firmu u svom rodnom gradu. Imali su ponude za sjajne poslove u inostranstvu sa znanjem i programskim veštinama koje imaju, ali grupa diplomaca informatičara iz Kruševca odlučila je da ostane kod kuće i osnuje sobstvenu kompaniju. Šansu su dobili prošlog septembra u Biznis Inkubator centru i kao prva inovaciona startup kompanija u Rasinskom okrugu počeli su da rade pod simboličnim imenom Rašivoje. I za kraj ovog prelistavanja, dnevni list Politika, na naslovnoj strani Politike najava intervjua sa doktorom Predragom Konom. a naslov je COVID-19 preležalo između 15% i 20% građana Srbije. U tom intervju dr. Kon kaže da u kafiću ili restoranu treba stalno nositi masku, povećan je rizik od zaraze u momentu kada osoba konzumira hranu, a ako se polovina đaka u nekoj školi inficira, prelazi se na online nastavu. Također na naslovnoj strani politike još se ne razmatraju nove mere pomoći privredi, treba staviti tačku na državnu pomoć, nemamo pravo da dovodimo u pitanje redovnu isplatu penzija, sasvim su bila dovoljna prethodna dva paketa, smatra profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Simić. I još jedan interesantan naslov na naslovnoj strani politike, doček nove godine uveliko u ponudi, ali ne i u prodaj. Da li ćemo i ovu novu godinu moći da čekamo u Beču, Parizu, Pragu, Krakovu ili Atini, ili ćemo morati da se zadovoljimo provodeći najluđu noć u Srbiji, a možda i u krugu od tek nekoliko ljudi, još uvijek se ne zna. Zato je iznenađenje to što su pojedine turističke agencije već uveliko objavile svoje praznične aranžmane, ponuda je bogata, ali ipak oni još uvijek nisu u prodaji. Pitanje je da li će uopšte i biti, presudit će kao i za sve ove godine virus korona, ali i posljedice koje je on ostavio na turizam, među kojima je svakako najveća odluka osiguravajućih kuća da zbog visokog rizika ne osiguravaju aranžmane. Eto, to bi ukratko bili samo neki od zanimljivih naslova i tekstova u današnjoj štampi.
Tačno je 7 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U danu za nama koronavirus potvrđen je kod 152 osobe od testiranih gotovo 7200. Preminula su još 2 pacijenta. U bolnicama je 329, a na respiratoru 22 obolela. Virus je najviše zastupljen kod populacije od 20 do 40 godina. Najčešće se prenosi na slavljima, gde su masovna okupljanja i u javnom prevozu. Situacija u školama je pod kontrolom, a u narednom periodu pod posebnim nadzorom bit će studenti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozdravio je nastavak dijaloga Beograda i Prištine. U izveštaju o stanju na Kosovu i Metohiji, koji će se naći pred Savetom bezbednosti 21. oktobra, Guterres je optužio Hašima Tačija i Kadrija Veselija za opstrukciju rada specijalnog suda za zločine takozvane OVK. Ocenjuje da je najava optužnice protiv njih dvojice za ratne zločine dodatno uzburkala situaciju na Kosovu. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak nastavlja posetu Kosovu. Danas se očekuju razgovori sa predsjednikom privremenih kosovskih institucija Hašimom Tačijem, ali i sa predstavnicima Srpske liste. Najavljeno je da će se Lajčak sresti i sa vladikom Teodosijem, izaslanik Brisela za dijalog, sutra dolazi u Beograd. Ako Priština jednostrano odluči da ne ispuni pred Evropskom unijom potpisane obaveze, prestaće i obaveze Srba proistekle iz briselskog dijaloga, najavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković posle sastanka sa predstavnicima Srba sa Kosmeta. Kaže da će biti razmotrena mogućnost napuštanja svih centralnih institucija u Prištini, ali i ukidanje svih prištinskih institucija u većinski srpskim sredinama na Kosmetu. U svetu je koronavirusom zaraženo više od 38 miliona i 300 hiljada ljudi, a preminulo je više od 1.090.000. Situacija je nešto bolja u Indiji i Brazilu, ali nepovoljni trendovi su gotovo svuda u svetu. Nove restriktivne mere u Italiji, u tri belgijske provincije uvodi se policijski čas, Holandija na mesec dana zatvara sve ugostiteljske objekte, a u Ukrajini je vanredno stanje produženo do kraja godine. Primirje u Nagorno-Karabahu se ne poštuje, a Jerevan i Baku međusobno se optužuju za kršenje prekida vatre dogovorenog u Rusiji prošle nedelje. Broj nastradalih civila i vojnika na obe strane veći je od 600. Teški uslovi u kojima žive migranti u kampu Morija 2 na grčkom ostrvu Lesbos pogoršani su posle obilnih padavina koje su poplavile delove kampa i uništile desetine šatora. Migranti su taj kamp prebačeni nedavno, kada je prethodni uništen u požaru, strahuju od predstojeće zime, jer u kampu nema grejanja. O sprovođenju petog i poslednjeg aktuelnog aranžmana i instrument za upravljanje politikama, koji Srbija ima sa Međunarodnim monetarnim fondom do januara naredne godine, predsednik Aleksandar Vučić razgovaraće putem video linka sa šefom delegacije MMF-a Janom Kejsom Martinom. Prethodno, ta financijska institucija je procenila da će privredni pad Srbije u ovoj godini, kao posledica korona krize, biti manji nego što je predviđao i da će iznositi 2,5, a ne 3%. Viši sud u Beogradu izreći će danas prvostepenu presudu novinaru Dejanu Anđusu povodom optužbi da je od jednog biznismena iznudio novac. Presuda će biti objavljena u podne, saopštio je Viši sud. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće večeras u Istanbulu protiv Turske u četvrtom kolu B grupe Lige nacija. Meč počinje u 20:45. Košarkaši Partizana od 18 časova igraju s ruskim Uniksom u Kazanju u trećem kolu Evrokupa. Obe ekipe ulaze sa po jednom pobedom i jednim porazom. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od litvanskog Žalgirisa sa 75:69. U utakmici trećeg kola Evrolige. U narednom kolu Zvezda bi trebalo da gostuje Asvelu, ali je pitanje da li će taj meč biti odigran, jer je u francuskom timu više igrača zaraženo koronavirusom. U Srbiji jutro sveže, ponegde s kratkotrajnom maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplije, uveče je moguća kiša, temperatura do 20 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. U nastavku naš jutarnji program Uhvati dan.
Na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, 7 sati i 6 minuta i vreme je da dobro jutro poželimo i našim najmlađim slušalcima.
Thank you. Dobro jutro, deco. Kad je reč o rečima.
Reči o rečima.
Kaži prst. Kaži prst. Imenica muškog roda, značenje drugi prst na ruci, do palca. Kaži prst, kaži prst. Prst. Ne, ne, kaži prst, kaži prst. Prst, prst. To nam teško ide kad smo mali. Ali prsti nisu da se govore. Može da se piše po prozoru, da se dune i zamisli želje. Tu je glavni kaži prst. I još da se uroni u toplo mleko ili supu. Jel se malo ohladilo? Da ne opečemo jezik. To je kad niko ne gleda. A kad svi gledaju, e baš kaži prst može da pokaže nešto važno. Da svi ovi vide. Pomogne i na čelu, kad nečeg ne možeš da se setiš. Kaži prst često može da ponese celu kesu sa pijace. Kaži prst znači i no, no, nikad više. Kaži prst se podigne i kad je neko ljut.
To više ne se ne.
Meni je jednom kaži prst promenio boju kad se zaglavio u vratima. A naravno da sam plakala. A jednom sam se ubola u kaži prst iglom kad me je baba učila da pletem rukavice za zimu. Kaži prst radi šta mu je volja. Nije kao ostali prsti. I mali, i domali, i srednji prst, i palac, svi rastu i pevaju u horu, samo kaži prst stoji nepomično i pravi razne smicalice i peva tako sam za sebe. A posle kuka kad se zaglavi u vratima. Evo ga i ovde. Sakrije se uši kad ne želi nešto da čuje, nekad pritisne i usta, da ništa ne kažeš. Učiteljica, na primjer, lupka kaži prstom često po stolu kad smo negdje, kad ne zna hoće li ili kako će da nas propituje. Da li da krene propitivanje s početka ili s kraja dnevnika. Ja se pomalo plašim njeno kaži prsta. Kad učim, već ga čujem kako cupka po katedri i onda mislim na njen kaži prst, a ne na planine i reke i njihove pritoke. I da vam kažem, tata je umeđu vremenu pustio brkove. Kakve to sad ima veze s kaži prstom? Ima, ima. Stane pred ogledalo, pa kaži prstom i palcem suče brkove.
Tekst Slađana Bušić.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
Thank you.
7 sati i 15 minuta. Poželjeli smo mališanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata našeg programa najpre ćemo govoriti o jednoj aktuelnoj temi, o zagađenosti vazduha u Beogradu, a o uzrocima i stepenu zagađenosti za naš program govorit će Andrej Šošterić, doktor hemijskih nauka u Gradskom zavodu za javno zdravlje. U julu naredne godine ističe rok od 3 godine koji je dat tehničkim pregledima vozila da prilagode svoje objekte za merenje ovalnosti diskova, što praktično znači da će od jula biti obavezno merenje ovalnosti kočnica na tehničkom pregledu. U pitanju jutra zamolit ćemo vas da nam kažete šta mislite o novom pooštravanju uslova za registraciju vozila i prosto koliko često proveravate kočnice na svojim vozilima. Biće reći i o sportu, najavit ćemo večerašnji duel fudbalera Turske i Srbije u okviru 4. kola B grupe Lige nacija. sati i 20 minuta, u Beogradu stepen više nego u prethodnom satu, 8 stepeni, što ga čini najtoplijim gradom u Srbiji u ovom trenutku. U Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu trenutno je 7, a 7 stepeni je i u Somboru, Leskovcu i Dimitrovgradu, stepen niže, odnosno 6 stepeni je u Zaječaru, u Kraljevu 5, a u Loznici 3 stepena, u Sjenici i na Zlatiboru 2 stepena, dok je najsvežije u ovom trenutku u Požegi, Valjevu i na Koponiku samo 1 stepen. A zagađenje vazduha u Beogradu ponovo je u žiži javnosti. Neki mediji su preneli da je Beograd među najzagađenijima u Evropi. Ipak meteorološke prilike su pročistile vazduh, a nadležni za praćenje kvaliteta vazduha u gradu kažu da nije za verovati baš svakom sajtu. O tome sa doktorom hemijskih nauka u Gradskom zavodu za javno zdravlje, Andrejem Šoštarićem, razgovara Ružica Zorkić-Radičević.
Beograd je, nažalost, ponovo ovih dana na listi najzagađenijih gradova u Evropi. Koje su to čestice koje naš vazduh čine tako zagađenim?
Pre svega moram da kažem da su svi ti podaci koji se dobiju sa različitih sajtova iz inostranstva, pre svega, vrlo relativni. Mi u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd vršimo monitoring i na svom sajtu beoeko.com izdajemo indeks kvaliteta vazduha, gde se jasno na satnom nivou vidi kako se menja kvalitet vazduha iz sata u sat. Takođe, osvrnut ću se, bit ću slobodan da se osvrnem i na pomenute kategorizacije, da nije baš realno da se takvi naslovi javljaju štampi samo kada se Beograd nađe u samom vrhu kao najzagađeniji, a recimo imamo prethodnih sigurno 150 ili 200 dana kada je Beograd imao situaciju što se tiče kvaliteta jednu među najpovoljnijim na svetu. Tako da ukoliko želimo da pratimo na taj način kvalitet vazduha, to moramo da radimo tokom cele godine i onda da vidimo zapravo gde jesmo. Ono što jeste činjenica da u Beogradu kao i svakom velikom gradu postoji problem zagađenja vazduha. U Beogradu konkretno najveći emiteri zagađujućih materija u vazduh jesu saobraćaj, sa jedne strane, a sa druge strane tu su veoma značajna i individualna ložišta, posebno kada se kao gorivo koristi čvrsta goriva. Pored tih izvora zagađenja, na kvalitet vazduha utiču i meteorološke prilike, koje su zimi takve da pogoduju zadržavanje zagađujućih materija u nižim slojima atmosfere i dolazi do pogoršanja kvaliteta vazduha. Ono što možemo da kažemo jeste da evo, već od ponedeljka do utorak imali smo takvu situaciju da je utorak je vazduh odličnog kvaliteta, to iako je grejanje aktualno, iako su niske temperature, ali meteorološke prilike su takve da se zagađujuće materije ne zadržavaju niže svojim atmosfere, već dolazi do njihovog razilaženja, da li je to vetar, kiša ili ostali meteorološki uslovi, tako da je vazduh, i pored toga što su niske temperature, to je prisutanje saobraćaja, individualno ložište, ali je vazduh odličnog kvaliteta.
Šta je to što možemo da učinimo da bi se zaštitili kada je u Beogradu povišena zagađenost vazduha?
Ono što mi preporučujemo i što je zvanični stav naše kuće jeste da se građani informišu na našem internet stranici, gde se pored kvaliteta vazduha praktično u realnom vremenu su pridružene i preporuke za ponašanje opšte populacije i posebno osetljivih grupa. Tako da ono što je najbolje što možete da uradite za sebe ukoliko želite da se zaštitite od uticaja zagađenog vazduha jeste da pratite kvalitet vazduha na našoj internet stranici i da u skladu sa tim planirate svoje aktivnosti i prilagodite ponašanje. Dakle, ukoliko vidite da vazduh je jako zagađen, treba svakako izbjegavati, na primjer, planirane fizičke aktivnosti na otvorenom prostoru, ali ukoliko vidite da je vazduh dobro kvaliteta, onda ukoliko imate vremena, treba to iskoristiti i to je neka suština svega što bismo mi preporučili. Svakako treba svi da imamo svijest o tome da postoji zagađenje vazduha, da prilagodimo svoje ponašanje i da ukoliko smo, ukoliko mogućnosti, da doprinese na neki način da se taj kvalitet poboljša.
Zavod za javno zdravlje od 1953. godine prati stanje zagađenosti vazduha u Beogradu. Kroz taj dugi period, da li možete da uporedite koliko je vazduh sada zagađeniji i čime je sada zagađen, a čime je ranije bio?
To pitanje nije jednostavno, jer na primjer, sećate se da smo mi do pre 10 godina imali olovni benzin u upotrebi i imali smo na pumpi selekciju supera, odnosno olovnog benzina, i bezolovnog benzina. Do tada je olovo bilo jedno od glavnih zagađivača, olova više u vazduhu praktično da nema ili ga ima u takvim koncentracijama da ne predstavlja opasnost. Takođe, ranije su imali toplane koje su se grele na mazut, koristile su odnosno mazut kao gorivo i bile su povećane koncentracije sumpor dioksida i čađe. Sada su sve beogradske toplane prebačene na gas. Sa druge strane, opet imamo situaciju da se značajno poveća broj automobila, da se širi Beograd sa stambenog aspekta, dakle veći je broj individualnih ložišta, tako da imamo tu jednu, nemamo stabilnu situaciju, nego to je jedan živ sistem, zapravo u zavisnosti od tehnologija koje se primenjuju i u zavisnosti od razvoja grada, tako se menja i slika zagađenja, menjaju se polutanti, menjaju se njihove koncentracije. Sada jeste akcenat na tome da su to suspendovane čestice koje potiču od sagorevanja fosilnih goriva, dakle saobraćaju i individualno ložišta i oksidi azota. Tako da, pored toga što se menja slika s ovog aspekta koji sam vam rekao, svakako tehnologija napreduje, tako da mi imamo sve više načina da u realno vremenu o tome izveštavamo javnost i u ovoj internet eri to svakako jeste jedna od aktualnih tema i upravo zbog toga jeste i to sve više u žiži i u fokusu javnosti.
Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Thank you. Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Noć bogova, teško reći s Bogom. Sladoled, Hotel Babylon. Smeh je lek. Gavran Fest. Od 22. do 25. oktobra. Opera i teatar na Dlanjani.
Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Sedam je sati i 35 minuta.
Pitanje jutra.
Sada ćemo malo da popričamo o novim propisima za registraciju vozila. Naime, u julu naredne godine ističe rok od 3 godine koji je dat tehničkim pregledima vozila da prilagode svoje objekte za merenje ovalnosti diskova, što praktično znači da će od jula biti obavezno merenje te ovalnosti kočnica na tehničkom pregledu i ukoliko izmerena vrednost odstupanja prelazi 20%, vlasnici neće moći da registruju automobil jer će se sistem za kočenje tretirati kao neispravan. Činjenica je da propisi moraju pratiti standarde koji postoje u Evropskoj uniji, čime ćemo nesumnjivo povećati bezbednost u saobraćaju, ali imajući u vidu i da je prosječna starost putničkih automobila u Srbiji celih 17 godina, možemo zaključiti da će propisana norma biti problem za veliki broj vozila. U Nacionalnoj asocijaciji tehničkih pregleda upozoravaju da je postavljena granica veoma rigorozna i nadaju se da će do jula ta granica biti malo fleksibilnije određena, to ćemo još videti i na vreme vas obavestiti o tome. A u pitanju jutra zamolit ćemo vas da nam kažete šta mislite o novom pooštravanju već rigoroznih propisa za registraciju vozila, odnosno da li će to doprineti povećanju bezbednosti u saobraćaju, a naravno možete nam reći koliko često proveravate kočnice koje istini za volju i jesu najbitniji preduslov lične bezbednosti u saobraćaju. Od ovog trenutka naši brojevi telefona 3225-299 i 3225-099 otvoreni su za vaše pozive. Još bih dodao, ukoliko neko zna šta je ovalnost kočnica, bilo bi lepo da to podeli sa nama. Ja iskreno ne znam, možda neko ko nas sluša u tehničkom pregledu, a znamo da nas slušate. Imamo nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kažite nam šta mislite o ovim novim normama.
Pa prvo standard građana, pa onda može sve ostalo. Bez standarda ništa.
Pa dobro, to je jedan od preduslova, ali ako ovo stupi na snagu, šta mislite, hoće li doprineti povećanju bezbednosti u saobraćaju?
Pa sve mi je sada će sve više mladih da odi iz ove zemlje zbog tih novih propisa i novih standarda.
Da. A recite nam, koliko često vi proveravate ukoliko ste vozač kočice na svom vozilu?
Kada se pokvare po svemu.
Verujem, da.
Kada stane, počne da škripe, a onda možda menjamo diskove, pločice, tako to.
Tako je, i znamo šta je.
Mogu reći, to radi 80% ljudi.
Da, pa jeste, upravo ste. Ali čini se da ćemo to malo češće ipak raditi. Da, hvala vam na ovom uključenju. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kažite nam šta vi mislite.
Jesam ja, Nikolić Radivoj iz Šabačke Kamenice kod Celjeva.
E, pa Radivoj, recite nam šta vi mislite o novim normama i hoće li one doprineti povećanju bezbednosti?
Ja sam to čitao, ali ja ne mogu da shvatim šta znači to ovalno. To je otprilike na disk, ako nije ravana, to se može da kod metala sugara da suče samo nožem i da izravlja disk. Ako je to...
Pa nisam siguran da je to, ali kažem vam, ni ja nisam siguran šta znači ovo. Kažite.
To uopšte nije uslov za saobraćajni budući što se dešavaju.
Da.
To je samo bahata vožnja. Ja sam na asfaltnom putu pored škole i ljudi 90% idu sa kolima i sa telefonom na umu. To ne znate. Ali 90%.
Da.
I niko ne poštuje brzinu pored škole 30 km. Ja sam tražio da se postave ležeći policajci pored škola. Međutim, odgovara mi predsjednik opštine i sekretar da je to regionalni put, da ne može. A taj isti put vodi za Donje Ceniljevo, od Donje Ceniljevo za Osečinu i uklapa se u put Valjevo Loznica. Tamo postoje ti policajci lezeći, a kod nas ne može. Ne shvatam nikako kako tako ljudi se mogu da ponose, odnose, a ne vide kako ljudi kojom brzinom voze.
Jasno, znači,
nije to u pitanju, to ovalo, šta je, ja smatram da je to ovalo neravano onaj disk.
Da, nadam se da ćemo to saznati.
Da obradi za 10 minuta kod metala sugara.
Jeste, i nadam se da je ovo što ste sve rekli jedan apel da se i pored te škole postave ležeći policajci. Hvala vam na ovom uključenju. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kažite na vaše mišljenje, hoće li ove nove norme doprineti povećanju bezbednosti u saobraćaju?
Pa ovako, da neće povećati, hoće, ali najbitnije je kada bi zakon bio isti za sve, a ne, na primjer, imao sam juče priliku da vidim gdje je BMW beogradskih tabla proleteo pored mene u stepove sa jedno 150 na sat, radar je bio niže, ta isti BMW me posle kilometara opet pretekao, što znači da njemu nije sankcionisan taj prekršaj, znači da njemu može biti najnoviji taj disk i polu obal i obalo, ne može stati sa onom brzinom za sve prilaci.
Da, to je...
Trebao da bude za sve iste, a ovalnost diskova mislim da neće mnogo uticati na bezbednost, osim na tehnički pregled, da nećemo moći da prođemo i da nam je to još jedna glavobolja u nizu.
Da. Mnogo je problema u našem saobraćaju, to je realno činjenica, ali mislim da je prosto neko od rešenja da rešavamo jedan po jedan. Hvala vam na ovom uključenju. Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, veliki pozdrav Žile, sa každim srednji Banat.
Pozdrav Žile, šta vi mislite o ovoj današnji temi, odnosno pitanju?
Mislim da nije dobro da struka i praksa se nisu saglasile. To što god sad slažem sa prethodnim slušalcem, to za diskove jeste to problem, to je više problem za samog vozača kad nam ote negdje pa mu stane volan i tako dalje, ajde ja sam po prirodi automehaničar i to sve.
Da.
Ali mislim da je to samo jedno uzimanje čisto para. Zašto? Zato što pored vas kad proleti džip ili kamion pun tereta sa tona sat i to, da ima ne znam kakve diskove, da ima zlatne diskove, taj ne može stignuti u kući da reaguje. To je problem što policija ne kontroliše prebrzo i kogod se oni bunili protiv toga, verujte mi da je velika brzina najveći uzročnik, kakvi pojasevi, kakvi diskovi, kakve kuke pozadi na kola, atesti i to, kakvi alkohol. Ja znam 100 ljudi koji bolje voze kad cugnu nego kad streznu.
Dobro, baš nisam siguran u to.
Tako da se tiče ti diskova, to je ok. I svi mi čim primetimo nešto odmah, to gleda se promeni kod majstora, šta ja znam. A sada ću baš moći da ga promenim sad prije tehničkog ili mjesec dana kasnije,
da.
To znači da neće prijeći tehnički.
Da, jasno. Ništa, hvala vam Žile, veliko na ovom uključenju. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, Milan iz Valjeva.
Kažite nam, Milane, šta vi mislite o ovoj temi?
Mislim da je ovo bespotreban propis. Znači, ako se mi prilagođavamo, mi prvo nismo članica Evropske unije, a to prilagođavanje može da se odradi kasnije kad se podigne standard na Evropskoj uniji, odnosno u Srbiji, na nivou Evropske unije. Tako da je ovo bespotrebno uzimanje novca građana, nema potrebe da se ovo radi. Znači, svako ko je iole normalan vozač, kontrolisat će i kočnice, i gaz, i motor, i sve ostalo što treba da kontroliše na kolima. Znači, nema potrebe da se meri bilo kakva ovalnost. Znači, svaki vozač može da vidi da mu auto dobro koči ili ne koči. Znači, mislim da je ovo bespotrebno, napominjući, niko ne pominje ovdje da je podignuto, znači, tehnički predlog je podignut na 5000 dinara. Sa 1000 dinara na 5000. Niko se ne žali, svima super. Znači, to je veći problem nego ovalnost, bilo čega.
Da. Ovo je znači, da, kažete.
Da smanjite cenu, da ljudi mogu da to što ljudi voze prosjek 17 godina kola, pa voze zato što je takav standard.
Da.
Ne možete vi sada uslovljavate propisima veći standard. Vi morate novcem, ekonomijom da uslovljavate veći standard.
Da.
A ne propisima. Hoću da živim u zlatnom dobu. Pa ne može to propisom da se reguliše.
Da, vidjet ćemo do jula mjeseca da li će zaživjeti.
Zaživjeće sigurno, ne sumnjam, samo što će vjerojatno tehnički da poskupi na 7000, eto, toliko.
I to je moguće, hvala vam na ovom uključenju. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Halo?
Halo, dobro jutro. čekamo narednog slušalca. Probaćemo sada ponovo. Dobro jutro.
Jutro.
Dobro jutro, kažite nam odakle nas zovete?
Iz Novog Sada zovemo.
I šta kažete, hoće li ovi novi propisi doprineti povećanju
bezbednosti? Pa ja čisto sumnjam, ne da sumnjam, nego neće ništa doneti. Svi su gledalci rekli da neće i oni će opet to da uvedu na silu, da uzmu nama pare. Evo koliko su propisa doneli zadnje nekoliko godina, nijedan propis nije doneo ništa. Te kuka treba da bude, te prikolica, ja sam morao da vadim kuku, pa onda ovo, pa one pojave se sve nazad, pa nikog i ne vozim nazad. I stalno se nešto izmišlja, dajem pare, razumijete, a od, neka kažu da li se nešto poboljšalo.
Da.
Koliko su propisa doneli. I sad evo opet izmišlja nešto. Dogodine će opet nešto da izmišlja. To treba stati jedan put na kraj na tome, razumete. Taj naš profesor iz Beograda stalno nešto izmišlja. On nema druga posla, razumete. On upravda njegov posao tamo.
Da.
Ništa drugo to nije. Tako da se apsolutno protiv toga, jutra se pobune protiv toga.
Da, pa vidjet ćemo još šta će biti sa
ovim normalnim propisima. Pa čim oni govore, ako neće sad, bit će za drugo neko vreme, što ti ja znam.
Da,
a, ali to je stvarno više prevazišlo svaku meru da se uvode. Ljudi ne mogu da žive, voze autove te koje mogu da voze i šta sad očekivati od njih da još i sad te još bolest ta korona i oni nemaju obraza da ponovo uvode nešto na uštrb običnog naroda. To stvarno ne razumijem.
Da, hvala vam u svakom slučaju na ovom uključenju. Sa nama i posljednji slušalac ovoga jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kažite nam šta vi mislite o ovoj temi.
Pa ja sam profesionalni vozač.
Da.
A tako otprilike prošao sam 4 miliona kilometara za ovih 40 godina.
Sjajno je to.
Ja mislim da su loši zakoni najgora vrsta torture čovjeka. Da. Ovdje se permanentno donose loši zakoni. Znaju saobraćajni stručnjaci da je 94% uzročnih saobraćajnih nezgoda čovjek, a onih 6% ostaje na uslove puta, na ispravnost vozila i ostalo. I vidite, nigde nisam video više luksuznijih vozila nego u Srbiji. Niko se nije zapitao zašto. Drugo, ne samo ovi saobraćajni zakoni, propisi, nebulozni. I upravo su ovi slušalci, neverovatno je drsko i bezobrazno skupi tehnički pregledi.
Da.
Uzeli su monopol na svim nivoima. Pazite, isto važi i za odvodnjavanje, za zaštitu životne sredine. Nigde drvore da nema, njima je najskuplja investicija virman ili ona uplatnica. Znate? I oni baziraju svoju ekonomiju samo na kaznama, na porezima, nametima i tu svoju uspješnost non stop kroz jednu tešku manipulaciju i tešku propagandu koja nema veze sa istinom uopšte. Srbija je postala kaznionica, a ne država za življenje.
Da, ali recite nam šta mislite konkretno za ove propise, da li je ovo neki vid usklađivanja sa evropskim standardima?
Mislim da su to loši propisi zato što nisu u skladu sa standardom koji mi imamo. To ne može, znate, ne možete vi afričke plate da imate evropske standarde, znate.
Da.
Na tome se bazira ova elita, njihovo bogatstvo se bazira na tome,
da.
Znate. Jer nabili su se ljudi u državne institucije, pa nabili su se u politiku koja je najunosnije zanimanje, nemate nikakva ulaganja, obezbeđeni su vam monopoli, izbjegavate sve poreze, namete, kazne, selektivna je pravda i njima strašno odgovara. Ko će proći tehničke preglede nego džipovi, novi BMW i Mercedes, razumete mi se?
A dobro, oni kažu da možda i neće. Da, ali vidjet ćemo, možda i neće preći, kažu da je to veliko pitanje.
Vidjet ćemo. Sve znamo unapred, gospodine, sve znamo unapred.
Da, veliko vam hvala na ovom uključenju i hvala svima što su podelili svoje mišljenje ovoga jutra sa nama. manje od 10 minuta, ostalo je do 8 sati. Prelazimo na sportske teme u emisiji Uhvati dan. A tema je fudbal, s obzirom da naši fudbaleri večeras gostuju u Turskoj u okviru četvrtog kola B grupe Lige nacija. Utakmicu će nam najaviti kolega Milan Bigović u razgovoru sa Radetom Zaladom, proslavljenim golmanom Partizana, koji je jedan deo svoje bogate karijere proveo upravo u Turskoj.
Gospodine Zalad, dobro jutro, dobrodošlica u naš jutarnji program.
Dobro jutro i vama i hvala na pozivu.
Znam da često slušate Radio Beograd 1, branili ste u Turskoj, idealan ste sagovornik za najavu utakmice. Hoćemo li odigrati bolje nego protiv Mađarske?
Pa što se tiče večerašnje utakmice, ja se iskreno nadam da će naša reprezentacija odigrati bolju utakmicu nego što je odigrala na stadionu Crvene zvezde protiv Mađara. Smatram da ne može slabije od onoga što smo videli pre nekoliko dana na stadionu Marakana, ili i Rajko Mitić, kako se već sad zove. Mislim da u ovom trenutku imamo šansu da popravimo taj negativan utisak koji je ostavio skor te utakmice i igra koja je bila takva kakva jeste, ali za mene je lično bilo veliko iznenađenje nakon dobre igre u Oslu. I posle dužeg vremena video sam jednu odlučnu, rešenu reprezentaciju da napravi dobar rezultat. Momci su izgarali do poslednjeg trenutka i mogli su u regularnih 90 minuta da reše tu utakmicu koja je bila strahovito bitna, ali na našu veliku sreću u nastavku produžecima su uspeli da nam taj majstralan gol koji je Milinković Savić dao i da pobedimo dobru selekciju Norveške.
Večeras će izostati sedmorica, naš najbolji igrač Tadić neće igrati, takođe Milivojević, Rockov, Grujić, Pavlović, Kataj i Zdjelar. Kako na to gledate?
Pa 11 igrača koji izađu sa državnim dresom i grbom moraju da odgovore obavezama koje je selektor Tobaković stavio pred njih. Znači, da li igra Tadić ili ne igra Tadić ili igra neko od ovih pomenutih igrača, manje je bitno u smislu da onaj koji bude izašao je u obavezi da sve od sebe da oznaje taj reprezentativni dres i da probamo da napravimo dobar rezultat.
Neće nam biti lako protiv Turske, 20:45 u istom terminu Rusija, Mađarska. Ja ću slušalce podsjetiti na trenutni poredak na tabeli. Rusija prva 7 bodova, Mađarska 2 pobede 6 bodova, Turska 2 remija 2 boda i Srbija samo 1 bod, i to osvojen baš protiv Turske u Beogradu. Nije bilo golova, 0-0, Kolarov je zaslužio isključenje. Utakmica u kojoj smo tražili pobedu, nismo je pronašli. Kako večeras protiv Turske, ofanzivno ili oprezno?
Ja iskreno mislim da ćemo večeras igrati onoliko koliko nam turska reprezentacija dozvoli. Turci su posle poraza na domaćem terenu od Mađara imali jedan uspešan test protiv Nemačke, u Nemačkoj su odigrali nerešeno. Zatim su igrali sa Rusima nerešeno u gostima i osokoljeni tim rezultatom pokušat će da večerašnjom pobedom približi se Mađarima i uključi se u borbu za to drugo mesto. Ukoliko to ostvare, naše šanse su gotovo izgubljene i možemo se nadati selidi u te grupu.
To ne bismo naravno voleli, ali sada je situacija vrlo komplikovana. Idemo u susret novembru. Utakmica sa Turskom je generalna proba za meč sa Škotskom koji puno donosi i odnosi. Šta mislite o tom duelu?
Videli smo u prethodnim utakmicama u Ligi nacija da su to potpuno drugojače utakmice u odnosu na ovo što smo igrali u Norveškoj i na ono što nas čeka protiv Škota u Beogradu. Iskreno se nadam da će naša reprezentacija ponoviti igru iz Osla i sa ponovljenom igrom iz Osla ja se nadam jednom dobrom rezultatu, pobedi i konačnom plasmanu posle 20 godina na
evropskog znanja.
Rade, hvala puno na razgovoru i preporuka ljubiteljima fudbala da prate i dalje Radio Beograd 1, naš program. Vi ste naš verni slušalac i verujem da ćete to biti i u budućnosti.
Veliko vam hvala, uvek mi je zadovoljstvo pričati i razgovarati s vama. Veliki pozdrav vašim slušalcima, prijatno.
Hvala u njihovo ime.
Tačno je 8 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Iako je u danu za nama zabeležen rast novoobolelih od virusa korona 152, ipak je jedino u Srbiji trenutno povoljna situacija u odnosu na okruženje. Preminula su još 2 pacijenta, a na respiratoru su 22 obolela. Virus je najviše zastupljen kod populacije od 20 do 40 godina, a najčešće se prenosi na slavljima, tamo gde su masovna okupljanja u javnom prevozu. Situacija u školama je pod kontrolom, a u narednom periodu pod posebnim nadzorom bit će studenti. Epidemiološka situacija u Novom Pazaru trenutno je stabilna, a ohrabruje podatak da je veliki broj građana primio vakcinu protiv sezonskog gripa. Direktor Zavoda za javno zdravlje u Novom Pazaru, šef Adil Spahić, navodi da je domovima zdravlja distribuirano 2100 vakcina i da su sve iskorišćene. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, nastavlja posetu Kosovu. Danas se očekuju razgovori sa predsjednikom privremenih kosovskih institucija, Hašimom Tačijem, ali i sa predstavnicima Srpske liste. Najavljeno je da će se Lajčak sresti sa vladikom Teodosijem. izaslanik Brisela za dijalog, sutra dolazi u Beograd. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozdravio je nastavak dijaloga Beograda i Prištine. U izveštaju o stanju na Kosovu i Metohiji, koji će se naći pred Savetom bezbednosti 21. oktobra, Guterres je optužio Hašima Tačija i Kadrija Veselija za opstrukciju rada Specijalnog suda za zločine tzv. OVK. Ocenjuje da najava optužnica protiv Tačija i Veselija za ratne zločine dodatno uzburkala situaciju na Kosovu. Predstavnici Srba napustit će privremene pokrajinske institucije ako Priština ne ispuni obavezu o formiranju zajednice srpskih opština. To je jedan od zaključaka sastanka predstavnika Srba sa Kosova i Metohije sa direktorom Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petrom Petkovićem. Evropu potresa treći talas korone sa 100.000 slučajeva novoobolelih prošle nedelje širom starog kontinenta. Najveću stopu zaražavanja beleže Rusija, Francuska, Britanija, Italija i Češka. U svetu je u ovom trenutku oko 8,5 miliona aktivnih slučajeva, a ukupno se izlečilo skoro 29 miliona. Jerevan i Baku nastavljaju sa međusobnim optužbama za kršenje prekida vatre u regionu Nagorno-Karabah, dogovorenog u Rusiji prošle nedelje. Borbe traju 18 dana, a sa terena stižu izveštaji o granatiranju grada Martuni u Nagorno-Karabahu i Tertera u Azerbejdžanu. Svetske sile pozivaju obe strane da obustave konflikte na teritoriji koja zvanično pripada Azerbejdžanu, iako je naseljena pretežno Jermenima. O sprovođenju petog i poslednjeg aktuelnog aranžmana, instrument za upravljanje politikama, koji Srbija ima sa Međunarodnim monetarnim fondom do januara naredne godine, predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraće putem videolinka sa šefom delegacije MMF-a Janom Kejsom Martinom. Prethodno, ta financijska institucija je procenila da će privredni pad Srbije u ovoj godini, kao posljedica korona krize, biti manji nego što je predviđao i da će iznositi 2,5, a ne 3%. Viši sud u Beogradu izreći će danas prvostepenu presudu novinaru Denu Anđusu povodom optužbi da je od jednog biznismena iznudio novac. Presuda će biti objavljena u podne, saopštio je Viši sud. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće večeras u Istanbulu protiv Turske u četvrtom kolu B grupe Lige nacija. Meč počinje u 20:45. Košarkaši Partizana igraju od 18 časova s ruskim Uniksom u Kazanju u trećem kolu Evrokupa. Obe ekipe ulaze sa po jednom pobedom i jednim porazom. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od litvanskog Žalgirisa sa 75-69. U utakmici treće kola Evrolige. Zvezda bi sutra trebalo da gostuje Asvelu, ali je pitanje da li će taj meč biti odigran, jer je u francuskom timu više igrača zaraženo koronavirusom. Danas u Srbiji jutro sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplo, uveče je moguća kiša, temperatura do 20 stepeni. 8:05, bilo bi to sve što smo vam pripremili. U ovom izdanju vesti prvog programa Radio Beograda, u nastavku vas očekuje naš jutarnji program Uhvati dan. Podsećam vas, sa vama je do 10, kolega Igor Obračević. Do slušanja, prijatno.
8 sati i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. I evo na početku ovog sata našeg jutarnjeg programa, nekoliko minuta posvetit ćemo gramatičkim pojašnjenjima, nekim jezičkim nedoumicama i to u našoj redovnoj rubrici Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Ako bi neko upitao Milku šta je to što joj u svakodnevnom životu pričinjava radost, nesumnjivo bi kazala da su to njeni unuci i odlazak na pijacu subotom ujutru. U toj sredini, na tom ograničenom prostoru između tezgi sa voćem i domaćim sirevima, kao da je stvoren novi jezik ekonomičnog sporazumevanja koji svima štedi vreme i ubrzava proces kojim se dolazi do željenog proizvoda. Viče se na sve strane. Hej, Iva, daj 3 komada od tih, može i 4 od onih. Milka, znajući da se u tom obilju ponuda nalazi samo jedna mala tezga sa domaćim slatkišima, svake subote žuri po ušećerene jabuke za svoje unuke. Bez obzira na to koliko rano krene na pijacu, činio joj se da uvek kasni, jer te jabuke budu brzo rasprodate. Za tom tezgom gotovo uvek stoji muž one Ive iz susednog sela. Taj nagluvi čovjek ne može nikako valjano da je čuje iz prvog puta, već mu se sve mora ponoviti. Koliko je samo onomad pred Božić izgrebala grlo vičući: neću bre ljute paprike, nego ušećerene jabuke. Oba dve što su ti ostale.
Srpski na srpskom.
Po drugoj imeničkoj vrsti menjaju se imenice muškog i ženskog roda koje u nominativu jednine imaju nastavak a, a u genitivu nastavak e. Česta dvosložna ženska i muška imena ove vrste, kao što su Iva, Toma, Lena, često se u vokativu upotrebljavaju sa nepromenjenim samoglasnikom hej Iva. Oblik vokativa ovih imenica zavisi od akcenta koji imaju u nominativu. Dvosložna imena sa dugo uzlaznim akcentom u vokativu imaju nastavak o, Iva, Ivo. Dvosložna imena sa ostalim akcentima imaju vokativ koji je jednak nominativu, Ana, Branka, Saša, Olga. Čestu polemiku u svakodnevnom jeziku izaziva upotreba složenice oba dva. Osnovni broj dva ima i oblik oba. Osnovni broj oba upotrebljava se u onim situacijama kada se nešto tiče jednog i drugog lica ili pojma koji je označen tom imenicom, recimo, pročitala sam oba časopisa. Iako postoji zabluda da složenica oba dva nije normirana, ona je nasuprot tome zabeležena u svim rečnicima i normativni priručnici dopuštaju upotrebu tog oblika. Vredi ipak napomenuti da se dodavanjem broja dva na broj oba ne postiže nikakva izmena značenja, ni stilska, niti gramatička, te se umjesto složenice oba dva preporučuje korišćenje oblika oba.
I baš tog Božića isti taj prodavac obratio se supruzi. Hej, Ivo, izgleda da nam je ponestalo ušećerenih jabuka. Ne znam kako se sve tako brzo rasprodalo. Izgleda da nam posao baš dobro ide. A Iva ga je samo ljutito pogledala i pred čitavom pijacom se prodrala. Oba uha ću ti iščupati, znajući da je verovatno većinu tih jabuka pojeo, a ne prodao. Otkako su rešili da će prodavati slatkiše, rashodi su im bili veći od prihoda, a njegovi obrazi sve crveniji. Skoro ko one njihove ušećerene jabuke.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić.
Sati i 16 minuta. Čuli ste maločas našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa najprije govorimo o jednom novom zakonu kojim je pojednostavljena procedura prijave zaposlenih, a uveden je i novi sistem naplate poreza i doprinosa po danu, što je značajno umanjilo troškove angažovanja radne snage. Muzika. Bit će reći i o HPV vakcini, s obzirom da je u Novom Sadu prošle nedelje počela vakcinacija devojčica protiv HPV virusa, a šta bi sve roditelji trebalo da znaju o toj vakcini, reći će nam doktorka Mirjana Štrbac. Upoznaćemo vas i sa dopunom pravilnika o deklarisanju i reklamiranju hrane, s obzirom da su time u Srbiji prvi put definisani i uslovi i način korišćenja oznake posno na prehrambenim proizvodima.
Bio sam jako mlad, išao sam u Bor grad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz aut spazih nju pomisli sudnji dan, jer dok me gledala ko da se predala, bio sam siguran. Bio je sudnica, bio sam siguran, jer dok me gledala ko da se predala, bila je starija tek godinu ili dve, ali je znala sve. Da noću sanjam koš, a nisam nikad još, mada bi želeo. Bio sam jako mlad, al pamtim sve do sad, tišinu jezera, zelenu obalu, jaku aritmiju, naftalin z blejzera. Bio sam jako mlad, al pamtim sve do sad. Mečeve, još igraj pred igre. Bio sam jako mlad, a pamtim sve do sad, tišinu jezera, na tamu plezera. Bio sam jako mlad, a pamtim sve do sad.
Sam je sati i 21 minut, raste polako temperatura u Srbiji, u 6 sati najtopliji grad u našoj zemlji bio je Dimitrovgrad, u 7 je to bio Beograd, a prema merenjima od 8 sati najtopliji je Novi Sad sa izmerenih 10 stepeni, stepen niže je u Beogradu, 8 stepeni u Nišu i Kragujevcu. I u Leskovcu i u Dimitrovgradu je takođe 8 stepeni, dok je 7 stepeni izmereno u nekoliko gradova, u Somboru, Kikindi, Negotinu, Kruševcu i Zaječaru, 6 stepeni je u ovom trenutku u Kraljevu i Zrenjaninu, dok je i dalje najsvežije u Sjenici i u Požegi samo 2 stepena. A sada ćemo malo da pričamo i o jednom novom zakonu. Broj sezonskih radnika u poljoprivredi koji su u Srbiji angažovani na crno smanjio se za 2 godine sa skoro 80 na oko 40.000. Zahvaljujući novom zakonu pojednostavljena je procedura prijave zaposlenih, a uveden je sistem naplate poreza i doprinosa po danu, što je također značajno smanjilo troškove angažovanja radne snage. Kako sada stoje stvari, taj pravni okvir uskoro bi mogao da se proširi i na poslove pomoći u kući, a uz neka prilagođavanja i na građevinarstvo, turizam i ugostiteljstvo, sakupljanje sekundarnih sirovina, odnosno u sektorima naše ekonomije gde prosto postoji najviše problema sa radom na crno, zabeležio Ivan Jovanović.
Poljoprivredno preduzeće Donera iz Rume bavi se proizvodnjom jabuke na plantaži od 164 hektara. Posle skoro 2 godine od početka primjene zakona o pojednostavljenom angažovanju sezonske radne snage u poljoprivredi, vlasnik Zoran Kovačević kaže da je organizovanje rada berača znatno lakše nego što je bilo pre usvajanja tog propisa.
Ujutro vam dođe 50 radnika na rad, vama treba 10 administrativnih radnika da ih prijavite, to traje neograničeno, a sutra vam jedan deo ne dođe na posao, vi morate prijaviti nove. Danas za jednog radnika treba bukvalno minut jedan donesete podatke na portal gde se odmah automatski vrši prijava i obračun dolazi jednomesečno za naplatu kod nas.
Kovačevićevi stavovi bliski su i Tisi Čaušević iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, koja je u saradnji sa nadležnim državnim institucijama osmislila novi sistem za prijavu sezonske radne snage.
Pre 3 godine 80.000 sezonskih radnika u poljoprivredi radilo potpuno ilegalno. Za njih nisu plaćeni porezi i doprinosi i radnici u slučaju povrede na radu nisu imali nikakva prava. Danas, u oktobru 2020. godine, možemo da kažemo da je oko 50% od procenjenog broja sezonskih radnika u poljoprivredi prevedeno u legalne tokove, zahvaljujući uvođenju jednostavne prijave radnika, elektronski, dakle samo na klik.
Novi sistem angažovanja sezonaca obezbedio je i veći godišnji priliv poreza i doprinosa po tom pravnom osnovu u budžet Srbije, rekao je Dragan Agatunović iz Poreske uprave.
Prikupili više od 2 miliona evra, što nije bio slučaj u ranijim godinama, znači da smo ustanovili jedan sistem koji se pokazao vrlo efikasan. Naravno da smo tome i težili, poslodavci, sistem obračuna poreza i doprinosa je toliko uprošćen da njima više to ne predstavlja problem, tako da mislim da smo svi zajedno na dobitku.
Da li bi novi sistem mogao da se primeni u građevinarstvu, u ugostiteljstvu i turizmu, poslovima prikupljanja sekundarnih sirovina i angažovanja radne snage za pomoć u kući, gde postoje izraženi problemi sa zapošljavanjem na crno, pitali smo savjetnicu u Ministarstvu za rad Snežanu Bogdanović.
Ja moram da skrenem pažnju da su nama kućni pomoćni poslovi nešto što nije vidljivo u poreskom sistemu. Tu će biti velikog unapređenja, a za ove druge delatnosti moramo da budemo vrlo oprezni, zato što su to veliki sistemi gde postoje i drugi modaliteti angažovanja, tako da samo one poslove koji su privremenog karaktera i koji su u sivoj zoni treba da prevedemo u ovaj deo rada.
Jedna od ključnih novina u zakonu o pojednostavljenom angažovanju sezonske radne snage u poljoprivredi bilo je i uvođenje iznosa poreza i doprinosa od 300 dinara za svaki radni dan, što je značajno spustilo troškove poslodavaca koji su ranije, bez obzira na broj radnih dana u mesecu, za svakog sezonca imali fiksni trošak koji nije bio manji od 10.200 dinara. We'll be right back.
više na zlate dane posle kiše. Postoj za tebe, udišem za tebe, uvek si kraj mene, uvek si tu. Ulice su bele, dajem im tvoj ime, snaga je u nama, san je tu, sam ja.
Stvari na bolje. Uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mjesto koje nas spaja.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 mjeseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet. Eko.
23 minuta, ostalo je do 9 sati. Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Slušate emisiju Uhvati dan. Sada ćemo posetiti Novi Sad, gde je prošle sedmice počela vakcinacija devojčica vakcinom protiv HPV virusa. Obezbeđeno je 1600 doza, što je dovoljno za zaštitu 750 devojčica. Statistika u Srbiji pokazuje da se godišnje kod 1500 žena otkrije rak grlića materice koji izaziva humani papiloma virus. Šta bi roditelji trebalo da znaju o toj vakcini, objasniće nam doktorka Mirjana Štrbac, epidemiolog u Institutu za javno zdravlje Novi Sad, a sa njom je razgovarala Nikolina Miljković.
Za početak, imate li podatke da li su neke devojčice već vakcinisane?
Naravno da imamo podatke, vakcinacija je prošla prošle nedelje. Kod nas u institutu se vakcinišu devojčice uzrasta 15 do 18 godina, a u domu zdravlja Novi Sad od 12 do 14 godina devojčice. Mi smo zaista zadovoljni kako roditelji reaguju, a vidim i da su roditelji zadovoljni što im je ovo omogućeno, dakle da besplatno vakcinišu devojčice. Naravno, dobrovoljno je i za sve roditelje koji su zainteresovani, tu smo za sva pitanja koje ih zanimaju.
O kakvoj vrsti vakcine je reč? Od čega ona tačno štiti devojčice? Koje su to bolesti?
Pa, radi se o četvorovalentnoj vakcini koja štiti, dakle, od raka grlića materice i od kondiloma, onih genitalnih bradavica. Dakle, sadrži određene antigene, znači određene tipove virusa na koji naš organizam stvara antitela i tako što stvorimo antitela ne dozvoljavamo zaista tu, zapravo tu infekciju da se razvije izazvano tim tipovima. Najbolji efekat je u stvari to što su devojčice zaštićene od raka grlića materice.
Kakva je procedura da bi se dobila ova vakcina? Dođu kod vas ili treba neki uput?
Pa, svi roditelji koji su zainteresovani dođu kod svog izabranog pedijatra i izraze želju da hoće da vakcinišu devojčicu i pedijatra onda procenje, znači da li je devojčica koje je dobe, koje je starosti, pa da li će se vakcinisati u domu zdravlja ili kod nas. I dakle, nema nekakve specijalne procedure, nije samo se izrazi želja i kažem, eto, ako treba nešto da im se objasni, neki razgovor, tu smo mi u domu zdravlja kolege.
Zašto je bitno da se vakcina primi u uzrastu od 12 do 15 godina?
Gardasil vakcina je licencirana od uzrasta od 9 pa do 45 godina. Ona je bitna da se primi u stvari u uzrastu kada devojčica još nije imala seksualni odnos. Od 12 do 14 godina će devojčice primati dve doze vakcine, njima je to dovoljno dve doze da bi stvorili zaštitni titar antitela, a starije devojčice od 15 do 18 godina primaju tri doze, znači potrebno im je jedna doza više, da kažem, da se stimulišu da bi stvorili taj dovoljan titar antitela koji će onda dugi niz godina da ih štiti od infekcije ovim virusom.
Dakle, vakcina je i efikasna ako se kasnije primi.
Vakcina može da se primi, kažem, eto do 40 i neke godine života. Radi se o tome samo da nije ranije je bilo seksualnog kontakta kojim bi osoba mogla da se inficira tim HPV virusima. Dakle, vakcina isključivo deluje preventivno, stvore se antitela koja deluju neutrališuće na virus kada on prodre u organizam. A ako je već postoji infekcija, ako je već virus ranije prodrao u organizam, ušao u ćelije, onda antitela ne mogu da budu efikasna. Znači, zato je važno prevenciju uraditi, znači prije prvog seksualnog kontakta uraditi, da kažem, stvoriti imunitet da bi neutralisali virus kada uđe u organizam.
Eto, znate, kroz što ste prošli da biste obezbedili ovih 1600 doza, pa me prosto zanima koliko smo daleko od toga da se uvrsti u redovan kalendar vakcinacije.
Pa ova vakcina se inače nalazi u redovnom kalendaru vakcinacije, samo je ona u kategoriji preporučenih vakcina. Svi podržavaju primjenu ove vakcine, zato je ona u kategoriji preporučenih, ali još uvijek nisu obezbeđena sredstva da ona bude besplatna. Ja sad ne znam da li smo mi blizu ili daleko da postane besplatna za sve devojčice u Srbiji, ali se iskreno nadam da postoji težnja i da je i država prepoznala značaj ove vakcine i da se nekako pronađu sredstva da bi se obezbedila da ova vakcina bude besplatna. I mislim da svaki grad i svaka opština za sebe može da smisli i osmisli neki način kako će doći do sredstava da bi kupili ove vakcine.
I koliko je uopšte kod nas razvijena svest o HPV vakcini? Statistika je, evo čuli smo na početku, zaista strahovita, 1500 žena godišnje oboli od raka grlića materice, o umrlima da i ne govorimo.
Jeste, to je kada se radi o novootkrivenim slučajevima, 1500 godišnje novootkrivenih, a tu imate i na godišnjem nivou, znači to se ponavlja, ponavljaju se pregledi, ponavljaju se analize, da kažem, to je stres, kvalitet života žene se značajno umanjuje, to se godinama ta infekcija prezistira i godinama žene idu na kontrole i tako dalje, imaju problema, da kažem. Ono što bih ja htjela da kažem, da u Novom Sadu mene iznenadilo koliko je prepoznat značaj ove vakcine i da su roditelji zaista, ne znam da li je to zbog programa koje smo mi radili u prethodnih par godina, podizali svest roditelja da, znači da je u stvari rakovića matrice zarazna bolest, da u stvari ga izaziva virus i da to možemo sprečiti kao i sve druge zarazne bolesti. Ne znam da li je zbog toga ili je zbog toga što u Novom Sadu žene zaista su nekako, da li zbog edukacije, ne stide se da pričaju o svojim ginekološkim problemima. Dakle, ovo nije neka tabu tema u Novom Sadu, tako da hoću da kažem da je u Novom Sadu svest razvijena. Ne mogu da kažem da je tako u cijeloj Srbiji, pa čak i u svim delovima Vojvodine. Ali ja sam zadovoljna kako za sada reaguju roditelji na ovu vakcinu. Mislim da postoji prostor da se podiže svest i da se više priča o HPV-u i o tome da je to virus i šta radi, mislim, u čemu je značaj ovog virusa. Ali kažem, evo za sada ja moram da pohvalim novosađene, zaista negde su prepoznali značaj ove vakcine.
Vakcina se u svetu primenjuje 14 godina, ispitane su pa gotovo sve mogućnosti. Ima li nekih neželjenih efekata?
To su milioni devojčica vakcinisanih u poslednjih 14 godina. Nije zabeležen ni jedan jedini značajno neželjena reakcija, da kažem. Ono što se javlja retko, ali javlja se, to je prosto crvenilo i blagi otok na mestu primene, na mestu uboda. Ništa drugo od neželjenih reakcija nije zabeleženo niti, da kažem, prijavljeno zvaničnim, znači, ustanovama koje se bave registrovanjem tih neželjenih reakcija. Objašnjenje od, da kažem, naučnika širom sveta, što je to posljednja tehnologija u upravljanju vakcina, znači spada u jedna od najbezbednijih vakcina, kao, na primjer, vakcina za hepatitis B. Znači, to su vakcine koje su upravljene s tom posljednjom tehnologijom i zaista su apsolutno minimizirane, to jest ne postoje neželjeni efekti. Znači, jedna od najbezbednijih vakcina, možemo slobodno reći, za HPV.
Nadam se da će ove informacije stići i do roditelja i da ćemo svi zajedno malo podići svest o tome, o HPV virusu i o tome što on izaziva. Doktorka, hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Možda previše, da li je ovdje sve ili je tamo negde ostalo. Mi ne znamo kuda idemo, ali to dobro radimo. Ponekad ne znam kako negde stignemo. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo. Jedan dan da se okrene. Ti želiš odmah, ti želiš to. Ja hoću da se sretnemo tamo gde vreme ne zna da je potrebno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde on.
hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, važno je samo da smo zajedno. Hajde polako, hajde lagano, hajde onako, da smo zajedno.
Sati i 49 minuta, pred nama je još jedna zanimljiva tema, dopunama pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane. U Srbiji su prvi put definisani uslovi i način korišćenja oznake posno na prehrambenim proizvodima, kao i oznake koja se odnosi na hranu bez glutena. Pre svega, potrošači će pri kupovini ovih proizvoda biti sigurni da oni imaju sve navedene osobine. Opširnije u prilogu Biljane Šujdović.
Branislav Raketić, šef odseka za označavanje hrane, šeme kvaliteta i organsku proizvodnju Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, ističe da do sada nije postojao ni jedan podzakonski ili zakonski akt, kao ni drugi normativ koji bliže ili šire reguliše oznaku posno.
Znamo da je to posno jedna vrlo onako popularna izjava i da je vrlo cijenjena među samim potrošačima, tako da je to jedna i bila i potreba da se ministarstvo uključi i da kroz izmjene pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane da definiciju posno. Bila bi da je posna hrana hrana koja nije porijeklom od toplokrvnih životinja, niti u bilo kojoj svojoj fazi ili proizvodnje ili prerade ima sastojaka koji su porijeklom od tih toplokrvnih životinja, ali također ono što još vidimo korak, što bi rekla, ono dublje ili detaljnije, gdje je također niti aditivi, niti pomoćna sredstva koja se koriste u proizvodnji, također ni oni ne smiju da su porijeklom od toplokrvnih životinja. U procesu proizvodnje tehnolozi tačno znaju na koju hranu se može staviti oznak, odnosno izjava posno, a na koju to nije dozvoljeno.
Raketić navodi da su tokom izrade dopuna pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane uzeli u obzir i potrebe proizvođača koji koriste iste proizvodne linije za proizvode koji imaju sastojke toplokrvnih životinja i onih koji bi trebalo da nose oznaku posno.
Da se moraju preduzeti sve mere u skladu sa proizvođačkom i higijenskom praksom, znači postupci koji su dozvoljeni da bi se učinilo da se ta linija očisti i da se nakon toga može raditi hrana koja na sebi nosi navod posno. Svjesni smo i toga da je ponekad, pošto to radi o mikročestisama, da su one u vazduhu i da je nekada nemoguće to se očistiti, s tim je i data mogućnost da priznamo da nekada može doći do onečišćenja u toku procesa proizvodnje i da se kao jedan alergen info može staviti da se može proizvod sadržati u tragovima, to znači pričamo o milijuntom delu grama, da može da sadrži te neke sastojke koji su bili znači u prošloj liniji proizvodnje i da se oni mogu pojaviti u toj novoj hrani koja sadrži posno.
Objava posno nije obavezna, kako kaže Raketić, spada u dobrovoljne, ali ukoliko se postavi, mora da bude istinita.
niko ne tera subjekte da stavljaju oznaku poslo, ali kada stavljaju oznaku poslo, onda moraju da prate ona pravila koja su definisana u pravilniku deklaracije. Također, ono što je jako bitno, da sve informacije i one koje se navode na dobrovoljnoj osnovi, također moraju biti precizne, jasne i tačne, i ni na kojem slučaju ne smiju da se preklapaju sa informacijama koje su obavezne, koje pravilniku deklaracije propisao kao obavezne elemente deklaracije koje se moraju nalaziti na svim proizvodima koje se stavljaju u promet.
Kao veoma bitnu promenu u dopuni pravilnika Raketić ističe i to što je preciznije određeno kod kojih proizvoda i na koji način treba da bude istaknuto da ne posjeduju gluten, jer je u pravilniku definisan kao alergen.
Može staviti se gluten, ali mora se staviti izvor toga glutena. Znači, može biti pšenica, gluten, ali nikako ne može da bude samo gluten. Tako da treba da stavljamo sve one žitarice koje u sebi sadrže gluten. Nažalost smo svjedoci da izaziva mnoge probleme, posebno kod mladih populacije, tako da smo imali i potrebu da jednostavno tim potrošačima koji imaju problem sa glutenom, da nekako napravimo jedan informativni izbor prilikom kupovine hrane, odnosno da su oni sigurni kada vide neku hranu gdje piše bez glutena, da je to hrana koja nema u sebi glutena. S tim u vezi je i definisana dve kategorije, dve izjave. Jedna izjava je bez glutena, usaglašena i sa Europskom unijom, ali ista izjava se koristi i u Americi i u Kanadi. I imamo drugu izjavu koja kaže vrlo mali sadržaj glutena, i ovu je izjavu dozvoljeno navesti samo kako hrana koja se sastoji ili sadrži jedan ili više sastoja koji su proizvedeni od pšenice, raži, ječme i drugi, i koji su posebno prerađeni sa ciljem smanjivanja te količine glutena, i ta hrana ne smije da sadrži više od 100 mg glutena po kilogramu u gotovom proizvodu. Znači, samo za tu hranu može da se stavi izjava da je ta hrana sadrži vrlo mali sadržaj glutena.
Za proizvođače koji se ne pridržavaju onoga što zakon nalaže, Branislav Raketić navodi da se postupa u skladu sa pravnim sistemom.
U zakonu o bezbednosti hrane su propisane i te neke novčane kazne u slučaju prekršaja za pravna lica, i one se kreću do milion dinara u slučaju da se stavljaju informacije koje nisu u skladu sa pravilima o deklarisanju. Naravno, obavezno je povlačenje tih proizvoda iz prometa. U slučaju ugrožavanja, zbiljnog ugrožavanja, tu idu veći krivične prijave koje idu nadležnim sudom. Tako da i na ovaj način želimo da ukažemo proizvođačima i subjektima poslovanja hrane koji stavljaju u promet i koji koriste neke od izjava, da jednostavno moraju budu sigurni, ta hrana apsolutno je proizvedena u skladu sa tim izjavama i da sadrži te maksimalne količine koje je pravilnik propisao. U suprotnom, to je nakonno kršenje i obmanjivanje potrošača, gdje su predviđene i odgovarajuće prekršajne, kasnije krivične mjere protiv njih.
Ono što će biti sljedeća novina za potrošača u Srbiji je da se daljim usklađivanjem sa zakonodavstvom Evropske unije navodi i zemlja porekla glavnog sastojka hrane, ili da se barem navede da se zemlja porekla glavnog sastojka razlikuje od zemlje porekla hrane.
Strane sveta, cela planeta, baš svi nam nadaju. A tu ispred srca, još uvijek kuca, ma negdje zgledaju. Svi da pevamo, svi da plešemo, svi da letimo kroz noć.
Thank you. Tačno je 9 časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U danu za nama koronavirus potvrđen je kod 152 osobe od testiranih, gotovo 7200, preminula su još 2 pacijenta, u bolnicama je 329 ljudi, a na respiratoru 22 obolela. Virus je najviše zastupljen kod populacije od 20 do 40 godina. Trenutna epidemiološka situacija je stabilna, ali i upozoravajuća, rekao je ovoga jutra za RTS epidemiolog Predrag Kon. Kaže da se ona mora posmatrati kroz trenutne respiratorne infekcije, ali i sa stanovišta aktuelne COVID pandemije.
Što se tiče akutnih respiratornih, ja govorim sad za teritoriju Beograda, jasno se uočava jedan ogroman pad, znači više nego 2 puta manje akutnih respiratornih infekcija u toku posljednjih 3-4 nedelje kad se porede sa prethodnim godinama. Kad gledamo COVID, sasvim je sigurno da te mere i te kako usporavaju virus. Virus, s druge strane, pokazuje da povećava svoj potencijal i to je posebno bilo za Beograd, ali moram da kažem da posljednja 2 dana imamo neke pozitivne. Znači, 2 dana je jako kratak period. Noćas i tokom prethodnog dana bilo je 53 na infektivnoj klinici u triažnom centru, što je znatno manje nego 80 koliko je bilo. Imamo nove pokazatelje da se to polako opet zaravnava na nekom višem nivou. Znači imamo porast koji je nastao, ali imamo i ovo usporavanje o kojem pričam, tako da će taj porast da se nastavi, ali će ići polako.
Poslednjih dana blago se povećava broj pacijenata na lečenju u bolnicama širom Srbije. Direktorka kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa Marija Zdravković kaže da su u toj ustanovi u poslednja 24 časa imali 38 pregleda, a da je 12 pacijenata hospitalizovano.
Klinička slika je bilateralna obostrana pneumonija koja najčešće prolazi za nekih nedelju dana uz lečenje, međutim kod pacijenata koji imaju oslabljen imunitet i koji imaju druge bolesti koje ih iscrpljuju, nažalost dolazi do komplikacija. Do sada smo lečili preko 1700 pacijenata hospitalno, a pregledali preko 6000 pacijenata u našoj prijemno-triježnoj ambulanti sa sumnjom ili potvrđenim COVID oboljenjem.
U COVID objektima u Nišu trenutno je na lečenju 30 pacijenata, kao novo žarište se ponovo pominje fabrika Jura. Direktor Doma zdravlja u Nišu, dr. Milorad Jerkan, se nada da će striktno sprovođenje mera doneti rezultate i u toj fabrici.
Specifičnost postoji čim se radi u takvim kolektivima i to nikad ne možemo da budemo sigurni da li će neko da bude prenosioc. Radnici Jure mogu slobodno da rade svoj posao normalno uz sve mere koje je krizni štab preduzeo da se uradi vanredni epidemiološki nalaz. Trudit ćemo se da sve radnike istestiramo, trudit ćemo se da ti radnici budu bezbedni. Neće se sigurno zatvarati, takav je stav, neće se stavljati neke prinudne mere, ali sigurno da je alarmantno bilo u jednom trenutku. I mislim da ćemo u narednom periodu taj problem koji je trenutno u Nišu biti razrešen.
Kaže direktor Doma zdravlja u tom gradu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozdravio je nastavak dijaloga Beograda i Prištine. U izveštaju o stanju na Kosovu i Metohiji, koji će se naći pred Savetom bezbednosti 21. oktobra, Guterres je optužio Hašima Tačija i Kadrija Veselija za opstrukciju rada Specijalnog suda za zločine takozvane OVK. Predstavnica State Departmenta Morgan Ortagus pohvalila je na svom Twitter nalogu posvećenost Srbije da primeni sporazume koji su potpisani u Beloj kući, pohvale Srbiji što će granični prelaz Merdare učiniti operativnim i što primenjuje odredbe Vašingtonskog sporazuma potpisanog 4. septembra. Efikasan protok robe, usluga i ljudi otvorit će vrata i ojačati prosperitet i stabilnost u tom regionu, napisala je Ortagusova. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak nastavlja posetu Kosovu. Danas se očekuju razgovori sa predsjednikom privremenih kosovskih institucija Hašimom Tačijem, ali i sa predstavnicima Srpske liste. Najavljeno je da će se Lajčak sresti sa vladikom Teodosijom. Izaslanik Brisela za dijalog sutra dolazi u Beograd. Evropska unija se vraća u region i posle nekih 6 godina neaktivnosti pokušava da zauzme tu poziciju za koju smatra da je od njenog strateškog interesa, smatra bivši diplomata Zoran Milivojević.
Nisu zakasnili ukoliko imaju mogućnosti, mehanizme i političku volju da preseku ovu situaciju u kojoj se sad nalazimo i da omoguće nastavak dijaloga, odnosno da isposluju ono što nisu uspeli da isposluju iz razloga koji su nama nepoznati, dakle nekih 6 godina, a to je da se sprovede Briselski sporazum. Zajednica srpskih opština je, ja bih rekao, sad u ovom trenutku crvena linija i od toga će zavisiti nastavak dijaloga.
O sprovođenju 5. i poslednjeg aktuelnog aranžmana i instrumenta za upravljanje politikama, koji Srbija ima sa Međunarodnim monetarnim fondom do januara naredne godine, predsednik Aleksandar Vučić razgovaraće popodne putem video linka sa šefom delegacije MMF-a Janom Kejsom Martinom. Prethodno, ta finansijska institucija je procenila da će privredni pad Srbije u ovoj godini, kao posledica korona krize, biti manji nego što je predviđao, i da će iznositi 2,5, a ne 3%. Jerevan i Baku nastavljaju sa međusobnim optužbama za kršenje prekida vatre u regionu Nagorno-Karabah, dogovorenog u Rusiji prošle nedelje. Borbe traju 18 dana, a sa terena stižu izveštaji o granatiranju grada Martuni u Nagorno-Karabahu i Tertera u Azerbejdžanu. Svetske sile pozivaju obe strane da obustave konflikte na teritoriji koja zvanično pripada Azerbejdžanu, iako je naseljena pretežno Jermenima. Fudbalska reprezentacija Srbije igraće večeras u Istanbulu protiv Turske u 4. kolu B grupe Lige nacija. Meč počinje u 20:45. Košarkaši Partizana od 18 časova sastaju se s ruskim Uniksom u Kazanju u 3. kolu Evrokupa. Obe ekipe ulaze u meč sa po jednom pobedom i jednim porazom. Danas jutro sveže, ponegde sa kratkotrajnom maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplije, uveče je ponegde moguća kiša, temperatura do 20 stepeni. 9:07, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Preporuka da ostanete na istim talasima, očekuje vas poslednji sat današnjeg izdanja Uhvati dan. Do slušanja. Prijatno.
driving, cheating through this life. Put your chicken on me. Baby, I know death probably hasn't happened yet, 'cause I don't remember living life before this. And darling, our disease is the same one as the trees, unaware that they've been living in a forest. You've been cheating on me. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life.
I've been cheating on me. I've been cheating on you.
And all this
stuff. You've been cheating on me. I've been cheating through.
Oh, Christ.
I've been cheating on me. I've been cheating on you.
Am I good for nothing?
You've been cheating on me. I've been cheating through.
This life.
Devet je sati i 12 minuta, poštovani slušalci, ovo su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan, ušli smo u poslednji sat našeg jutarnjeg programa, a u ovom satu najpre će biti reči o dvodnevnoj konferenciji pod nazivom Saradnja Srbije i Evropske unije, stvaranje mogućnosti za unapređenje obrazovanja konferencija koja je počela juče u Beogradu. Nešto kasnije donosimo vam i priču o vatrogascima, dobrovoljcima iz Nove Crnje, koji su tokom ove teške godine obavljali brojne aktivnosti koje nisu vezane za gašenje požara, dezinfikovali su ulice, pomagali starijim sugrađanima, a sada su se pripremili i za čišćenje snega. Posjetit ćemo i Dragačevo. Danas se obeležava Dan Guče, s obzirom da je prvi Dragačevski sabor održan na današnji dan 1961. godine. Nadam se da je to dovoljno razloga da ostanete sa nama sve do 10 sati.
Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember, when I did not know no pain, when I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feel like December, when somebody say your name, 'cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember, when I never felt so lost, and I felt all of the air.
was too powerful for a star. Oh, yeah. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. The wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your.
Sati 16 minuta, Vranje je u ovom trenutku najtopliji grad u Srbiji, u Vranje je u 9 sati izmereno 13 stepeni, u Beogradu 11, Novom Sadu 10, Nišu i Kragujevcu 9, a 9 stepeni je u ovom trenutku i u Ćupriji, Leskovcu i Dimitrovgradu. A 8 stepeni u nekoliko gradova, u Zaječaru, Kruševcu, Somboru, Zrenjaninu, Loznici i Negotinu je, dakle, 8 stepeni, najsvežiji dalje u Požegi samo 2 stepena, a kao što rekoh malo čas u najavi ovog sata, sada ćemo pričati malo o dvodnevnoj konferenciji saradnja Srbije i Evropske unije, stvaranje mogućnosti za unapređenje obrazovanja. Ulaskom u program Erasmus Plus 2019. godine kao zemlja partner, Srbija je u oblasti obrazovanja već postala deo Evropske unije, rekao je šef delegacije Evropske unije Sem Fabrici na otvaranju dvodnevne konferencije, a kroz program Erasmus Plus 10.000 mladih ljudi imalo je priliku da razmeni iskustva sa kolegama na drugim univerzitetima u Evropi, a 300 studenata i profesora iz Evropske unije došli su u Srbiju, zabeležila Jovana Obrenić.
U Erasmus Plus programu, za koji je izdvojeno oko 70 miliona evra, učestvuje više od 1200 obrazovnih institucija iz Srbije. Mnogo mladih ljudi iz zemlje prošlo je kroz program Erasmus Plus, ističe šef delegacije Evropske unije Sem Fabrici, i dodaje da taj program predstavlja i deo puta Srbije ka Evropskoj uniji.
Srbija je deo različitih obrazovnih programa i u Srbiji postoji generacija koja je imala koristi od ovog projekta, što je značajan element zajedničkog faktora u Evropi. Oko 10.000 mladih ljudi, studenata, prosvetnih radnika iz Srbije bili su deo programa mobilnosti kroz Erasmus Plus od 2019. godine. To što je Srbija postala partnerska zemlja u programu, bio je signal da je, tako reći, porasla do mature u oblasti obrazovanja. U pogledu obrazovanja, Srbija je već deo Evropske unije.
Srbija je 2019. godine uspela da postane partnerska zemlja, podsjeća pomoćnik ministra prosvete Aleksandar Jović, i skreće pažnju da smo time ušli u grupu od samo 6 zemalja koje nisu članice Evropske unije, ali jesu programske zemlje sa potpunim pristupnim fondovima. Prethodno, od 2014. do 2018. godine, naša zemlja dobila je oko 140 miliona evra pomoći za razvoj svih nivoa obrazovanja, kaže Jović.
Republika Srbija od početka učestvuje u programu 2014. iako je bila samo partnerska zemlja, što znači da je imala ograničen pristup fondovima, mi smo uspeli da budemo lider Zapadnog Balkana u broju odobrenih projekata, broj projekata koje smo koordinirali kao institucije iz Srbije i sredstava koje smo dobili. Ova sredstva nisu krediti, ova sredstva su zapravo donacije koje Evropska komisija, Evropska unija daje razvoju obrazovanja institucijama iz oblasti obrazovanja. Dodatno su uvećao broj programa u kome smo mi koordinatori i to je čak istaknuto i u opisu poglavlja 26 u našem izveštaju za 2020. godinu o tome koliko je zapravo Republika Srbija uspešna u Erasmus plus programu i koliko je zapravo veliki broj mobilnosti, oko 13.000 mobilnosti odlaznih i dolaznih, što znači broj mobilnosti koji su naši nastavnici, učitelji, studenti i učenici ostvarili ka zemljama Europske unije i obrnuto koliko je zapravo njihovih nastavnika, učitelja, dece i studenta došlo u Srbiju.
Program Evropske komisije donosi brojne pogodnosti Beogradskom univerzitetu, ističe rektorka Ivanka Popović.
Prvo su to bili projekti strukturne prirode, jačanje kapaciteta, znači ne samo u materijalnom smislu, nego sticanje određenih veština koji su pomogle članovima akademske zajednice da se prijavljuju i za druge programe Evropske komisije i na taj način pomažu rad sopstvenih fakulteta i univerziteta u celini. Naravno, otvaranjem studentskih mobilnosti i mobilnosti nastavnika je stvorena mogućnost da se uživo steknu iskustva na drugim univerzitetima u Evropi. To sve osnažuje naše akademske zajednice i osnažuje naše mlade ljude, buduće stručnjake. Mislim da su to velika dostignuća i da smo mi spremni da u nastavku programa sada iz drugačije pozicije, kada je Srbija postala programska zemlja, Univerzitet u Beogradu nastupa drugačije.
Program i u narednom periodu nastavlja svoj kontinuitet sa povećanim sredstvima, kaže Marija Filipović-Žegović iz Tempus fondacije.
I sve obrazovne ustanove i civilno društvo, dakle svi oni koji trenutno učestvuju u programu, mogu da se nadaju kontinuitetu svih vrsta projekata i uključivanjem nekih novih aktivnosti, dakle da se možda u nekom obimu još dodatno poveća mobilnost učenika i da se veća pažnja još posveti onima koji nemaju idealne uslove da odu na mobilnost, dakle da se veća pažnja malo posveti inkluziju možda oni koji dolaze iz nešto siromašnijih sredina, što možda nije bilo do sada slučaj, jer ne treba definitivno da bude program rezervisan za one sa boljim primanjima.
Nastavljanje finansiranja Erasmus Plus programa snažna je politička poruka Evropske unije, ocenjuje ambasador Fabrici, i najavljuje pokretanje novog programa u okviru predstojećeg budžeta, ali i pomoć od 100 miliona evra za otklanjanje posljedica negativnog uticaja pandemije virusa korona.
Zauvek trag je živ, jedno vreme slavno, kao oblak si, prošla si, mladost ti jedina. Vraćam ti se često, u nekim dugim noćima. Ti si sveto mesto, ko treptaj očima, prošla si, mladost jedina. Godine sve, ulicom bez brojeva, odlaze, vraćam ti se. Čuvaš me, ni plime zle, nisu me ugasile, još sam tu, ja mogu sve, sve dok živi sećanje, mladosti moje jedine. Koju davno pomiren sa svim i sve mi je na broju, ali još pomislim, prošla si, mladost jedina. Sve, ulicom bez brojeva,
sećam ti se, ti si barka Nojeva i čuvaš me, ni plime zle nisu me ugasile, još sam tu, ja mogu sve, sve dok živi sećanje, mladosti moje.
Sada sledi i ona zanimljiva priča o vatrogascima, dobrovoljcima iz Nove Crnje, koji su tokom ove godine obavljali brojne aktivnosti koje nisu vezane za njihov posao, odnosno za gašenje požara. Oni su dezinfikovali ulice, pomagali starijim sugrađanima, a za ovu zimu su, ako padne sneg, pripremili i vozilo koje će čistiti ulice. Opširnije u prilogu Mileta Novakovića.
Vatrogasci dobrovoljci iz Nove Crnje spremaju se da naredne zime pomognu ako zatreba u čišćenju lokalnih puteva. Na tu ideju su došli nakon što im je iz Nemačke kao donacija stiglo vozilo, čija je osnovna namena gašenje požara u fabričkom krugu, a pošto ono ne može da se kreće van tvrdih puteva, onda su odlučili da ga namene za ove svrhe, kaže Erdek Deže, vatrogasac dobrovoljac i komandir vatrogasne jedinice u Novoj Crnji.
Nema rezervar za vodu, nego je radio sa hidranske mreže i sa opremom za gašenje, sa svim crevima, sa lestvama i tako dalje. Pa smo mi to vozilo iskoristili da bi stavili jedan grm na to vozilo, da bi čistili sneg.
Vatrogasci iz Nove Crnje navode da je poslednjih godina višestruko povećan broj požara na otvorenom u jesen, jer se vlasnici njiva oglušuju o apele i pale žetvene ostatke, kaže Dragomir Đurić, predsednik Vatrogasnog saveza Nova Crnja.
Da vidimo da je upaljeno, mi im pričamo, govorimo im i da je zabranjeno paljenje, da se ugrožavaju druge parcele koje nisu ovršene. Oni samo njihov odgovor je, nisam ja palio, neko je bacio u opušak.
Opština Nova Crnja je među onima sa najnižim budžetom u Vojvodini, ali ipak redovno opredeljuje 1,7 miliona dinara godišnje za kupovinu opreme dobrovoljnim vatrogasnim društvima, podseća Vladimir Brakuc, predsednik opštine Nova Crnja.
Poenta je da svako selo ima organizovanu jedinicu, opremljenu jedinicu, da mogu da reaguju momentalno i što pre, da pomognu dok naravno profesionalci ne stignu.
Ove jeseni je zbog kiše nešto povoljnija situacija kada je reč o požarima na otvorenom, ali ipak miris dima se širio srednjim Banatom i krajem septembra. Uz desetine po obimu malih požara, dva velika su jedva ugašena. Kod sela Čestereg je bio ugrožen objekat za razmnožavanje divljači, dok je u prirodnom rezervatu Slano Kopovo gorela trska i trava na oko 300 hektara.
Na vetru pleš
Danas se obeležava dan Guče. Naime, prvi Dragačevski sabor trubača održan je na današnji dan u Guči, 14. oktobra, dakle 1961. godine, u porti crkve Svetog Aranđela Gavrila u centru Varošice. Ove godine nije održana najveća trubačka manifestacija, što znači da će sledeće godine, nadamo se, biti održan jubilarni 60. sabor. Međutim, brojni domaći turisti nisu izostali ni ove godine, sve je bolja ponuda i sve je više meštana koji se bave etnoturizmom. Opširnije Silvija Pašelić.
Đorđe i Tamara Urošević došli su iz Čikaga. Poreklom su iz Srbije, pa su za godišnji odmor odlučili da budu u Zavičaju. U Dragačevu, Đorđe kaže, u pravom smislu uživaju u čarima odmora na selu.
Prija mi kako vetar duva, izvorska voda je fenomenalna i uopšte mir i tišina. Imao sam priliku da odem sa domaćinom gore, planina se zove Titma, ja mislim. Prelep je izvor, prirodna voda i voda je fenomenalna.
I Tamara Urošević deli mišljenje svog supruga.
Mnogo mi je lepo i najviše mi se sviđa to što ovde nas ujutro budi pevac. I volila bih kada bih mogla da ponesem jednog sa mnom u Čikagu, da mi služi kao budilnik, da me svako jutro budi. Baš zaista je predivno.
Uz prijatan ambijent i prirodne lepote, domaćinima su glavni aduti srdačan doček gostiju i domaća hrana. Danica Pavlović je dugogodišnja profesionalna kuvarica i uživa u pripremi specijaliteta.
Pite razne, bureci, sarma, sve što kupus, sve što treba. Sve su naše proizvode, kako vidite imamo i plastenik i bašicu i sve, sve original, sve naše.
Pavlovići su vrata svog doma tek nedavno otvorili za turiste i smatraju da nisu pogrešili. Miloš živi i radi u Čačku, ali je često u roditeljskom domu u Kotraži.
Pa zadnjih nekoliko godina dosta ulažemo u selo i u poljoprivredu i kad smo već uložili toliko sredstava i opremili sve zašto ne bih i izdali i pokušali sa turizmom seoskim.
U seoskim domaćinstvima na području opštine Lučani kategorisano je više od 100 smeštenih jedinica, a za taj posao ima još zainteresovanih. Direktor turističke organizacije Dragačevo, Bili Vulović, kaže da je infrastrukturno veoma dobro povezano svako seosko domaćinstvo sa centrima Varošice.
Velika je potražnja za takvim vidom turizma i gostiju sada ima više, tako da je potražnja za tim seoskim domaćinstvima, pogotovo na teritoriji Dragačeva, u porastu. I dalje ćemo se truditi da infrastrukturno pomognemo svakom budućem seoskom domaćinstvu koje bude želelo da se bavi ovim vidom turizma. Odlično je podneblje i nismo sad džabe sa epitetom Mala Švajcarska.
I stari i novi domaćini pozivaju turiste da dožive lepote Dragačevskog kraja u prestonici Trube ili u selima u okolini. I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. There's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand. So then when I'm finished, I'm all by my business and ready to save the world. I'm taking my misery, making my bitch can be everyone's favorite girl. So take game and fly away. I've never been.
Camino
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. Oktobra 1892. godine u Beogradu je u saobraćaj pušten prvi tramvaj na konjsku vuču. Kretao se centralnim gradskim ulicama od Kalemegdana do Slavije brzinom od 5 do 7 km na čas. Tramvaji na električni pogon krenuli su 1894. godine. Na današnji dan 1921. godine u Beogradu je rođen glumac Rade Marković. Tokom 5 decenija duge karijere ostvario je niz značajnih uloga u pozorištu, na filmu, u radiodramama i televizijskim serijama. Glumačku karijeru započeo je posle Drugog svetskog rata u Radio Beogradu.
Ja sam bio spiker u to vreme na filmu, a usto sam učestvovao u raznim programima na radiju kod Duška Kostića. Pošto sam ja u to vreme bio se oženio i dobio sina, nisam imao prihoda, nisam imao čega da živim. I on mi ponudi da ja budem član radiodrame i Olivera u isti mak da bude član radiodrame. I mi stupimo 1. januara 1946. godine u radni odnos sa Radio Beogradom. Kao članovi radio, tu počinje moj profesionalni glumački staž.
14. oktobra 1934. godine u Tuzli je rođen slikar Ljubomir Ljuba Popović. Od 1963. godine živeo je i radio u Parizu. Njegovo prvo veliko platno, Anđeo perverznosti ili buđenje malih kutija, otkupio je Nacionalni centar za savremenu umetnost u Francuskoj. O njegovom stvaralaštvu napisano je više od 20 monografija. Ljuba Popović bio je gost u emisiji Radio Beograda.
Dolazak u Beograd je učinio da sretnem neke ljude, da pogledam malo muzeje i da pokušam u stvari da shvatim koji način izražavanja bi eventualno mogao da utiče na mene. Tom prilikom ja sam počeo malo da crtam u Šumatovačkoj u Beogradu i prvi put otvorile su mi se neke perspektive da izgleda da jedini način izražavanja za mene to je pero, crtež i boje.
Na današnji dan 1941. godine Nemci su zbog gubitaka koje su pretrpeli u borbama oko Kraljeva otpočeli masovno streljanje civila. Ubijeno je više od 6.000 ljudi iz okoline Kraljeva, Kruševca i sela Draginac kod Loznice. Streljane su i izbeglice iz Slovenije i drugih krajeva koje su tu našle utočište. U arhivu Radio Beograda sačuvano je svedočenje jednog od preživelih, železničara Dušana Tvrdišića, o masovnom streljanju civila u krugu fabrike vagona u Kraljevu.
Poslednja grupa bili su dečaci, učenici. Znam po tome što je jedan dečak zvao Komarat, Komarat, i on dolazi kod njega, vas, bite vas. Tražio vodu i onaj što li ubio.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović, Biljana Jovanović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Leo, Angart, pisac je svetskog bestsellera Magične oči, u kome je predstavio staru, ali malo poznatu terapiju za poboljšanje vida. Kako je došao do saznanja o tom pristupu tretiranja problema sa dioptrijom i šta je to što možemo da učinimo da nam oči budu manje umorne, samo su neka pitanja koje je naša Aleksandra Mladenović postavila Leu Angartu prilikom njegovog nedavnog boravka u Beogradu.
Dobar dan i dobrodošli.
We are welcome and thank you for coming to Radio Belgrade.
Thank you very much.
Kako je uopšte došlo do toga da se bavite terapijom vida i ispravljanjem vida na ovaj način?
I wore glasses myself for 26 years at minus 5.5.
Hvala mnogo. Nosio sam naočare 26 godina i imao sam dioptriju minus 5.5. Sa takvom dioptrijom mogao sam da vidim na oko 15 cm udaljenosti od nosa. Jako sam želeo da popravim svoj vid i da se najzad rešim naočara. Moja radoznalost postajala je sve veća i pomislio sam da mora postojati način da se vid oporavi prirodno. Ako razgovarate sa očnim lekarima, reći će vam da su očna pomagala jedini način da se vid koriguje. Moje dalje istraživanje dovelo me je do saznanja da je ključ energija.
Prvo čega treba da se oslobodimo je bol u našim očima i umor koji osjećamo u očima. Šta je prvo što radimo da bismo se oslobodili?
Veoma jednostavan, bakin recept. Uzmete dva peškirića. Prvi pokvasite što toplijom vodom, a da je prijatno, i prekrijete zatvorene kapke na 20 sekundi. Zatim stavite drugi peškirić pokvašen što hladnijom vodom na 20 sekundi. Onda ponovite tri puta, iako je potrebno više puta dnevno, i otkrićete da je umor iz očiju nestao. Nakon što ste se rešili umora, potrebno je obnoviti energiju u očima. Naš mozak koristi 30% energije celog tela, a naše oči 30% energije mozga. Oči su najveći potrošač energije. Ukoliko ste jako umorni, sigurno nećete želeti da idete u šetnju. Na isti način, kada postoji manjak energije, vid opada, s tim što oči nemaju opciju da odustanu.
Imali ste radionice u Beogradu i da li ljudi imaju skepsu kada dođu?
Polaznici radionice dolaze s nadom da reše svoj problem, ali nisu skeptici. Posebno ako poznaju nekog koji je već bio na radionici. Onda znaju da je moguće, a preostaje da to ustanove za sebe. Na radionicama moj cilj je da ljudi uvide da imaju kontrolu nad svojim vidom i da već nakon par vežbi naočare koje nose postaju prejake.
Kako ćemo one koji su skeptični ili pomalo skeptični ipak približiti ovoj vašoj metodi?
Pre svega, vežbe za oči nemaju dodirnih tačaka sa oftalmologijom ili optometrijom. Očni lekari naočarama vrše korekciju vida, ali samo dok ih nosite. Kada skinete naočare, vid je i dalje loš. Moj pristup je drugačiji. Vežbe omogućuju da svoj vid oporavite, rešite se naočara i vidite jasno. U pitanju je fizioterapija za oči i oporavak na perfektan prirodni vid. Primjer s kojim su se svi susreli lično ili u svom okruženju je povreda ruke ili noge. Nakon gipsa neophodno je proći fizioterapiju kako bi se oporavila funkcija mišića. Ista situacija je s naočarama. Funkcija očiju nije kako treba. Na pitanje da li možemo raditi fizioterapiju za oči, odgovor je da. Sljedeći korak je ustanoviti koje vežbe treba da radite. Problemi koji se rešavaju su dalekovidost, kratkovidost, astigmatizam, lenje oko, stabizam. Ako radite vežbe, problemi će biti rešeni.
Koliko dugo traju efekti ovog načina vežbanja?
One time trick. I did it myself in 1991.
Ja sam svoje vežbe za oči završio 1991. godine. Imao sam dioptriju minus 5.5 i nakon 3 meseca uspeo sam da od najkrupnijih slova optometrijske table vidim i najsitnija slova. Moj vid je savršen već 29 godina. od 1996. održavam radionice širom sveta. Ne mogu reći da ne radim nikakve vežbe, jer par dana u nedelji pokazujem vežbe, ali ne vežbam aktivno. Imam perfektan, stabilan vid. Naše oči nemaju rok trajanja.
Da li preporučujete ovu terapiju i za decu?
Da, ja sam jedan od retkih, odnosno jedini, koji mnogo radi s decom. Problem kod većine dece su jake plus naočare. Jedan dečak je imao plus 8 kada je došao na prvu radionicu tog petka. Ostavio je naočare tokom vikenda, vežbao i u ponedeljak je došao bez dioptrije.
Kada govorimo o medicinskim okvirima, u koji deo medicine bismo mogli da smestimo ovu terapiju? Da li bi to moglo da se nazove kao medicinski tretman ili je to ipak neka vrsta joge ili možda akupresure?
Trening vida nema dodirnih tačaka sa oftalmologijom i optometrijom. Očna medicina ima teoriju iz 1855. godine, prema kojoj jedan mišić oko očnog sočiva vrši svo fokusiranje. To je njihovo učenje i uverenje. Ako razmislite o tome logički, shvatit ćete da je ovo jako ograničena teorija, koja je veoma dobra ako je cilj prodaja naočara. Kada hodamo, koristimo više grupa mišića. Ne možemo hodati koristeći samo jedan mišić. Moja metoda radi sa svim očnim mišićima i sa onim ko njih kontroliše, a to je naš mozak.
So it's exercise. Yeah, it's to je vežbanje.
Gymnastic for the eyes.
Vi ste autor knjiga koje su bili bestselleri kada je u pitanju ova vrsta prakse. Ajde da za one koji prvi put sada slušaju o ovom načinu ispravljanja vida spomenemo koje su to knjige pa da mogu da se upoznaju sa njima.
First book came out after it took me 10 years to get the book done.
Radio sam 10 godina da pripremim prvu knjigu. Izdavači su me posavjetovali da uključim što više vežbi kako bi čitaoci imali što kvalitetniji sadržaj. Interesantno je da je knjiga na nemačkom u pretprodaji prodata pre nego što je odštampan prvi tiraž. Stoga, moja saradnja sa izdavačima je veoma dobra i uvek za mene imaju isto pitanje, na čemu sada radiš? Od dana 1 moja knjiga je bestseller već 15 godina, prevedena na 10 jezika i sa preko 100.000 prodatih primjeraka. Stvar je u tome da se promijeni tačka gledišta. Naočari vrše korekciju samo dok ih nosite i time rešavaju posljedicu, a ne uzrok.
Moj gost bio je Leo Angart, pisac bestsellera o terapiji vida.
Kreću po lete, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više, na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne tražim moj plan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. Hajde, da budemo hladni. Kamen
nešto manje od 5 minuta, ostalo je do 10 sati, što znači da smo stigli do kraja još jednog druženja u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Slede vesti, a onda i magazin na prvom. Sa vama će do 13 sati biti Mirjana Nikić. Prijatan ostatak ovog dana. Želim vam ekipa u sastavu, muzički urednik Katarina Epštajn, tonmajstor bio je Žarko Bovan, producent Branislav Jerković, a moje ime je Igor Bračević. Ostanite naravno na talasima Radio Beograda 1.
Yeah.